Λοιπόν, αύριο έχει αγωνιστική Super League. Παίζει και ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που αναβλήθηκε κιόλας και την προηγούμενη εβδομάδα το μάτς στην Τούμπα. Κρίσιμο. Τη Δευτέρα θα βαϊμπάρουμε με NBA. Έχουν ξεκινήσει τα play-off. Κάποια πρώτα μάτς σειρών θα είναι λογικά. Δεν θυμάμαι το πρόγραμμα. Την Τρίτη, Παναθηναϊκός Μακάμπι, Ρεάλ Μπασκόνια ξεκινάνε τα play-off της Ευρωλίγκας. Τετάρτη, μπαίνει στη μάχη Ολυμπιακός στη Βαρκελόνη, Μονακό Φενέρ και έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι της Super League στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, που μπορεί να κρίνει και πρωταθλητή. Πέμπτη, δεύτερα μάτς Παναθηναϊκού και Ρεάλ. Παρασκευή, δεύτερα μάτς Ολυμπιακού και Μονακό Φενέρ. Το NBA εξακολουθεί και πηγαίνει τρένο. Super League ξαναξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Τόση μπάλα από τη Χούντα είχαμε να δούμε. Δεν είναι δηλαδή, πραγματικά προσπαθώ να φτιάξω αυτό που λέμε, μιλάς με κάποιον, τώρα που είμαστε, έχουμε μεγαλώσει και είναι και φορτωμένα τα ημερολόγια μας και λες πότε να βρεθούμε. Εγώ τους λέω τον Ιούνιο.
Έτσι, καλά κάνεις.
Μόλις το έχω συζητήσει, ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα. Πότε λες, να βγούμε καμιά μέρα να τα πούμε, σου λέει. Ναι,
καλό,
να πιούμε ένα ποτό. Λέω του Αγίου Πνεύματος, πώς πάμε κανένα τριήμερο. Να δούμε Summer League σε κάποιον στο Τρεβίζο. Στο Τρεβίζο.
Ναι.
Λοιπόν, πολλά αθλητικά. Τελειώσαμε τώρα με τα play-in και τα λοιπά. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην post-season με τα play-offs σε NBA και Ευρωλίγκα. Να είναι έτοιμα να, πώς το λένε, ο αφέτης να πυροβολήσει και να ξεκινήσουμε. Pick and Pop επεισόδιο 162. Αν ευχαριστηθήκατε το προηγούμενο επεισόδιο, το 2ωρο με NBA preview, που να δείτε τι σας έχουμε σήμερα με τον Μάνο Μανουσέλη. Θα συνδεθούμε με Ντόχα, με Κατάρ. Ο coach έχει έναν μοναδικό τρόπο, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος στο να αναλύει με τρόπο εύληπτο και χωρίς να είναι πάρα πολύ τεχνικός και να χρησιμοποιεί πάρα πολλούς όρους το τι συμβαίνει μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Φυσικά η μεγάλη θητεία του και στα... και στη δημοσιογραφία τον βοηθάει. Επομένως, με Μάνο Μανουσέλη θα κάνουμε το preview της Ευρωλίγκας σήμερα, αναλυτικά, κάθε ζευγάρι ξεχωριστά, τι είδαμε στη σεζόν, τι κάνουν οι προπονητές και τι νομίζουμε ότι κάνουν εμείς που είμαστε απ' έξω αυτές τις μέρες. Όλο αυτό είναι το κυρίως πιάτο του σημερινού επεισοδίου. Pick and Pop, επεισόδιο 162, Δημήτρης Καραμάνης, Παναγιώτης Μενέγος στο μικρόφωνο φυσικά. Μας ακούτε στους Μπεταράδες, μπεταράδες.gr, με εκπομπές, με βίντεο, με αναλύσεις, με προγνωστικά, με προγράμματα, με τις τελευταίες ειδήσεις και εκπέμπουμε φυσικά με την υποστήριξη της bet365.gr, όλα τα γενικά και τα ειδικά στοιχήματα και για τις σειρές των play-off που ξεκινάνε σε Ευρώπη και Αμερική. Έλα, κάνε ένα πολύ μικρό και πολύ σύντομο σχόλιο πριν περάσουμε στον coach για τα play-in και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Ξεκινήσω από τα φρέσκα του NBA. Πάλι αυτή.
Ποιοι?
Πάλι αυτή. Τέταρτη φορά σε πέντε χρόνια. Φιλαδέλφια Μαϊάμι.
Ναι.
Κέρδισε η Φιλαδέλφια. Το Μαϊάμι έπαιξε με το Σικάγο. Κέρδισε, βγήκε 8. Κέρδισε πάρα πολύ άνετα.
Και... το Σικάγο είχε κερδίσει την Ατλάντα.
Και ξανά και ξανά το Μαϊάμι θα πάει να συναντήσει τη Βοστόνη.
Με τον Τζίμι τραυματία.
Με τον Τζίμι τραυματία. Δεν τον έχουν θέσει εκτός για όλη τη σειρά. Οπότε κάποια στιγμή σου εμφανιστεί. Θα απέχουμε από προβλέψεις, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι εδώ είναι πολλά με λίγα. Θα δούμε.
Πες μας λίγο για τα παιχνίδια, γιατί εικάζω ότι ακόμα πολλοί κόσμος δεν ξόδεψε ξενύχτια για να δει τα play-in. Δηλαδή τα φιλάει τα ξενύχτια για πιο μετά.
Εντάξει, στο play-in της Ανατολής το ωραίο μάτι ήταν αυτό που είχαμε πει από πριν, ότι εντάξει, διαβάζαμε βουλωμένο γράμμα. Το Φιλαδέλφια Μαϊάμι.
Ήταν ωραίο μάτς.
Ήταν ωραίο, είχε πάρα πολύ τακτική.
Με τη ζώνη το Μαϊάμι, ναι.
Ναι. Και είχε και ένα πρωταγωνιστή, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σοφός, φιλόσοφος του μπάσκετ, τον Νικολά Μπατούμ ή Μπατίμ, απόφυτος του Ινσεπ, όπως γνωρίζουμε από τα κρατήρια του χρόνια.
Ναι.
ο οποίος εμφανίστηκε στο μάτς, ρε παιδί μου, με την, όπως εμφανίζονται αυτοί οι πολύ περπατημένοι παίχτες, ξέρεις, δεν ήταν αυτό το «Α, ήρθε ένα παιδάκι από τον πάγκο και έκανε το μάτς της ζωής του». Δηλαδή, okay, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει, δηλαδή όσους είναι, ξέρω, στην Αμερική και δεν έχουν παρακολουθήσει, ξέρω εγώ, διοργανώσεις FIBA και όλα αυτά, ήταν λίγο «Α, έκανε, ξέρω εγώ, το μάτς της ζωής του». Δεν υπάρχουν αυτά. Ξέρεις, μπήκε μέσα στο μάτς. Στην ουσία έδωσε ένα τρόπο στη Φιλαδέλφια να σπάσει τη ζώνη, κάνοντας κάποια πολύ βασικά πράγματα, και στο άλλος ελεύθερος.
6 στα 10 τρίποντα.
Ναι. Απανωτά τρίποντα στην τρίτη περίοδο, εκεί που γύρισε το μάτς, και σιγά σιγά αυτό έδωσε τη δυνατότητα και στο Maxi αλλά και στον Embiid κατά κύριο λόγο στο τέλος, να πάρουν το μάτς. Το Miami δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί. Είναι ένα μάτς το οποίο δεν έχει παίξει κανένας από το Miami καλά. Είναι φοβερό. Δεν κάνει τρεπή μου να πεις. Ο Hero είναι πάρα πολύ άστοχος. Αναδιαστήματα κάνει κάτι ο Hackers, αλλά.
Ο Butler είναι άστοχος και τραυματίας. Και είναι φοβερό ότι έχει, νομίζω, 5 στα 18 σουτ και τα 3 δίποντα που έχει βάλει είναι όλα, λέει, επικαρφώματα μόνο στον ευνηδιασμό. Δηλαδή, σε οργανωμένη άμυνα δεν έβαλε ούτε ένα δίποντο. Δίποντο.
Ναι.
Εγώ δεν θέλω να.
Κρατήθηκαν, το πήραν οι Sixers.
Δεν θέλω να διακινδυνεύσω, αν και αισθάνομαι μάλλον λίγο πιο άνετα να διακινδυνεύσω κάτι να πω για τους απέθαντους hit τώρα που έχει χτυπήσει και ο Μπάτλ. Ρε παιδί μου, στο ότι μας δείχνουν να μην πατάνε καλά φέτος, αυτό το match ήταν ένα επιχείρημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα match που το Miami το έχει χάσει με πολύ μη Miami τρόπο. Έδειχνε να το ελέγχει. Έδειχνε να έχει παγιδεύσει τους άλλους στη ζώνη. Έδειχνε να. Το βλέπεις ότι θα γίνει. Σίγουρα. Δεν το πίστευες ότι θα γίνει. Λες, πω, πάλι αυτοί. Πάλι οι βρικόλακες. Πάλι τα βαμπύρ.
Ναι. Κοίτα, αλλά δεν ήρθε... νομίζω ότι με τον Butler.
Ο Elder Statesman Batum.
Ναι. Δεν νομίζω ότι με τον Butler στα καλά του θα το έχει χάσει αυτό το μάτσο. Δηλαδή, αυτό που έλειπε τελικά στο Μαϊάμι ήταν κάποιος να το πάρει στο τέλος. Αυτό.
Καφενειακή ερώτηση, θέλω καφενειακή απάντηση. Πώς τον βλέπεις τον Embiid, σε τι ποσοστό είναι έτοιμος, πώς τον είδες μάλλον, σε τι ποσοστό το παίζει?
50%.
Okay.
Κάπου εκεί.
Γιατί νομίζω ότι αυτός είναι και ο παράγοντας που θα κρίνει τη σειρά με τη Νέα Υόρκη, θεωρώ δηλαδή ότι αν ο Embiid είναι στο 80%, νομίζω ότι οι Sixers θα περάσουν, όσο και αν γουστάρουμε το story της Νέας Υόρκης φέτος.
Εντάξει, εγώ, εμένα η αίσθησή μου είναι, έτσι όπως τον βλέπω τον Embiid, βέβαια, εντάξει, στον πρώτο γύρο είναι πιο μεγάλο το διάστημα, δεν είναι τόσο στα καπάκια τα παιχνίδια, άρα έχει διάστημα ξεκούρασης και αποθεραπείας. Έτσι όπως είναι τώρα ο Embiid, νομίζω ότι το favori είναι Knicks.
Okay.
Αν ο Embiid είναι αυτός που είδαμε, οι Knicks έχουν τρόπους να το... έχουν κορνιά να του ρίξουν και, εντάξει, και δεν... Και το βασικό είναι ότι δεν μπορεί να είναι αυτός που πρέπει και στην άμυνα. Που ναι. Embiid στην άμυνα, ρε παιδί μου, λειτουργεί λίγο σκιάχτρο, λίγο φόβητρο μέσα στη ρακέτα. Που αν εκεί ο Πλάνσον βρίσκει διάδρομο συνέχεια.
Όταν έχει όρεξη. Ωραία, Δύση.
Κοίτα, στη Δύση.
Τελικά το Μπουτζούρι, εσείς τον τράβηξατε, ρε Καραμάνι.
Έτσι πάει. Εντάξει, τι θα κάνουμε.
Μεγάλες φανέλες, δεν χαμπαρτιάσουν.
Εντάξει, μεγάλη φανέλα. Η κολοφαρδία ήταν. Μένε, γεια στο.
Λέικερς είσαι, ρε.
Καλά.
Θα καμπαριάσει τώρα από τον Ντένβερ που πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα την τρίτη χιλιετία.
Καλά. Άμα δεχτεί πάει ο Ζάιον, θα σου λέω εγώ Λέικερς είσαι. Το μάτς το έχει γυρίσει. Θα το παίρνω Ζάιον. Δηλαδή, είναι το μεγαλύτερο κρίμα, ρε παιδί μου, ότι νομίζω η καλύτερη εμφάνιση τη καριέρα του.
Ναι.
Τελειώνει τόσο άδοξα 3 λεπτά πριν το τέλο. Δεν βλέπει κανέναν. Κανέναν τίποτα. Κάνει ό,τι γουστάρει.
40 πόντι.
Ναι, τελικά κέρδισαν οι Lakers τον νήμα με μεγάλο σουτ του D'Angelo Russell ξανά και ξανά.
Μήπως ο D'Angelo Russell είναι ο πιο βελτιωμένος παίκτης της χρονιάς?
Όχι, εντάξει, δεν είναι. Κοίταξε, ήταν ψηλά ο πύχης. Οπότε δεν είναι τόσο μεγάλη βελτίωση.
Οκ. Ωραίος. Στο άλλο, όπως μας έχουν σημειώσει και στα σχόλια του προηγούμενου επεισοδίου, πήγαμε πανηγυρικά κουβά και εμείς, αλλά και ο μισός πλανήτης, ίσως και παραπάνω.
Όχι, τι κουβά πήγαμε. Το αντίθετο.
Το Golden State δεν είχαμε δώσει εσύ.
Ρε αγόρι μου, αλλά το line of thought ήταν όλα είναι υπέρ των Warriors.
Εντάξει, ναι. Η Άσος θα έρθει, η Άσος θα έρθει, η διπλό, η Χ. Τέλος πάντων, το Sacramento, παρότι προερχόταν από εκ διαμέτρου αντίθετη φόρμα σε σχέση με τον Golden State, τους κέρδισε πολύ εύκολα, 118-94, σε ένα match που είναι αυτό είναι το, πώς το λένε, το πρότυπο, το blueprint των παιχνιδιών όπου είναι το κύκνιο άσμα μιας δυναστείας. Δεν ξέρω αν όντως θα είναι, αν ο Clay θα πάει στο Ορλάντο, στο Λος Άντζελες ή οπουδήποτε αλλού του χρόνου, αν θα πάνε σε μια διαφορετική λογία, θα επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους. Το έχουμε πει αρκετές φορές την τελευταία πενταετία, ότι ήρθε το τέλος για το Golden State. Είναι η τρίτη φορά την τελευταία πενταετία που είναι εκτός play-off, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά μοιάζει περισσότερο από ποτέ να είναι αληθινή αυτή η φράση.
Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Εγώ νομίζω ότι τους τύχησε πολύ, ρε παιδί μου, τελικά, ότι κλάταρο Στεφ κάποια στιγμή, κουβάλαγε πολύ όλη τη σεζόν. Τέλος πάντων, το Σακραμέντο έκανε τη νίκη, τη λυτρωτική νίκη, γιατί να θυμίσουμε ότι πέρσι έχασαν στο Game 7 από τους Warriors.
Εντάξει, τώρα λυτρωτική χάσανε πριν από λίγες ώρες.
τη λυτρωτική, αλλά στο match που έγινε τα ξημερώματα για το τελευταίο εισιτήριο, οι Pelicans έκαναν αυτό που κάνουν πάρα πολύ καλά σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος σεζόν, που είναι να παίξουν συγκλονιστική άμυνα και να μην επιτρέψουν στην πραγματικότητα στο Sacramento να κάνει τίποτα από αυτά που κάνει καλά στην επίθεση, και βρήκαν ένα πολύ καλό match σε αντίθεση με το προηγούμενο του Ingram, mm-hmm. Που έβαλε 24 πόντους νομίζω, και πήραν το τελευταίο εισιτήριο για να πάνε να παίξουν με την Οκλαχώμα.
Ένα ωραίο, όχι δικό μου, το κλέβω που λένε, αλλά για το παιχνίδι του Zion απέναντι στους Lakers, είναι ότι είναι το μεγάλο κρίμα, όπως είπες και εσύ, σίγουρα το καλύτερο μάτι της καριέρας του. Από την άλλη, ξέρεις, υπάρχει αυτός ο φόβος ότι μήπως αυτό το μάτς είναι η καριέρα του Zion. Τι θα μπορούσε να είναι,
ναι.
Αλλά τελικά η υγεία του τι δεν θα τον αφήσει ποτέ να είναι. Εύχομαι να μην είναι έτσι, γιατί πραγματικά όταν είναι καλά αυτός ο τύπος, σαν από πλευράς υγείας και φόρμας, είναι οδοστρωτήρας και φέρνει και κάτι διαφορετικό στη λίγα. Δηλαδή έχουμε, ποτέ δεν χορταίνεις, αλλά επειδή έχουμε χορτάσει από unicorns, είναι ωραίο να δούμε και ένα παιδί να παίρνει τον πυρσό από τον Charles Barkley και να τον πηγαίνει στον 21ο αιώνα. Οπότε, τα ζευγάρια πάρα πολύ γρήγορα είναι Βοστόνη, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, Μιλγουόκι, Ιντιάνα, Κλίβελαντ, Ορλάντο στην Ανατολή, και στην Δύση έχουμε το OKC, Οκλαχώμα με τη Νέα Ορλεάνη, έχουμε Denver Lakers, έχουμε Minnesota Phoenix και έχουμε και Clippers Dallas. Ευρώπη.
Ευρώπη, έχει σε δάκρυα χαρά σε όλη η Ευρώπη από τη ματσάρα της Βίρτους στην Κωνσταντινούπολη.
Α, τώρα μας αρέσουν αυτά τα μάτσε. Τώρα δεν είναι κακοποίηση του αθλήματος.
Δεν είναι ξυλίκι,
δεν είναι delay basketball, δεν είναι μπλα 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 μπλα. Όταν παίζει η ομάδα μας και κερδίζει έτσι είναι καλά.
Στο έχω πει πάρα πολλές φορές ότι στα μονά παιχνίδια τα δικαιολογώ όλα, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Κοίταξε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και έτσι έγινε, αλλά
δεν μπορούσε να γίνει δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες.
Δεν μπορούσε να γίνει, όχι. Δεν μπορούσε να γίνει. Στο δεύτερο ημίχρονο του Μπασκόνια Βίρτους άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως, ούρλιαζε και η τρελή ακατάπαστα πέρα. Οπότε η Μπασκόνια νομίζω θα μας δώσει και λίγο πιο ανταγωνιστικό 1-8. Δεν λέω τίποτα παραπάνω, γιατί τα λέμε μετά με τον coach, θα τα ακούσετε. Οπότε ο Μάρκος Χάουαρντ έβαλε στην πραγματικότητα την Μπασκόνια στα playoffs.
Εντάξει, έγινε και ένα Maccabi Μπασκόνια 113-85, που πιστεύω περισσότερο καλό έκανε σε δύο οντότητες. Στον Λορέντζο Μπράουν, που τον ξαναθυμηθήκαμε έτσι μετά από καιρό, ένα σπουδαίο επιθετικό του παιχνίδι. 29 πόντοι με 7 στα 8 τρίποντα. Όχι ότι αμφιβάλλουμε ποτέ για την αξία του, αλλά ξέρει, κάπως ήταν μια ισχυρή δήλωση με κι εγώ εδώ. Και νομίζω ότι κάπως έκανε καλό και στον Παναθηναϊκό.
Σίγουρα.
Δηλαδή ότι ξέρεις, αυτοί οι τύποι δεν αστείευονται. Άμα ναι. σε βάλουν στο κυνήγι, θα σε λιανίσουν. Να το πούμε εντελώς αντιπασχετικά, εντελώς απλά. Τα μπασχετικά έρχονται σε λίγο. Τίποτα, κλείνοντας αυτή την ενότητα και περνώντας στην ανάλυση των φετινών play-off της Ευρωλίγκας με τον coach Μάνο Μανουσέλη, να βγάλω κι εγώ το καπέλο μου, και εσύ ασφαλώς, το έχεις βγάλει και πιο δημόσια από μένα, στον Αργύρη Μπάνκι για αυτή την...
Έλα, δεν τρέπεσαι.
Για αυτή την πολύ καλή παράσταση που έχει δώσει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή θεωρώ ότι βετεράνοι, μεγάλα παιδιά, σκληρά παιδιά, αλλά είναι και είναι μια πολύ καλή προπονητική δουλειά η φετινή της Μπολόνια. Το The Match της Τρίτης είναι ένα μικρό προπονητικό αριστούργημα.
Θες να μοιραστείς μαζί μας τι θα έστελνε στο Λούκα Μπάνκι?
Το είπαμε, βλέποντας μαζί το παιχνίδι, το Εφές Βίρτους, ότι πήρα ένα τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή,
ναι.
Τον εαυτό μου, γιατί είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει ένα μέλος, μάλλον σίγουρα εκεί περισσότερα, ώστε ως σύλλογος φίλων Αργύρη Πεδουλάκη να στείλουμε μια ευχετήρια κάρτα, μια συγχαρητήρια κάρτα στο Λούκα Μπάνκι για αυτό που έστησε στην Πολωνία. Πάμε σε ένα break και μετά EuroLeague Playoff Preview με τον Μάνο Μανουσέλη.
Θέλεις να δημιουργήσεις το δικό σου στοίχημα? Τότε μπορείς να δοκιμάσεις το Bet Builder της Bet365. Ποιος, πότε, ποιο, πόσα. Η απόφαση είναι δική σου. Το στοίχημα είναι δικό σου. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή της Bet365 για να δεις γιατί είναι το αγαπημένο όνομα διαδικτυακού στοιχήματος στον κόσμο.
Ωραία, πάμε λοιπόν. Πάμε να μπούμε στα play-off. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είναι στην άλλη άκρη. Τώρα παλιά λέγαμε της τηλεφωνικής μας γραμμής, τώρα είναι στην άλλη άκρη της οθόνης. Ο Μάνος Μανουσέλης, coach από το Κατάρ, στο Κατάρ μάλλον βρίσκεται, είναι coach της Al Ahly, καλά τα λέμε?
Αλάχλη, ναι.
Αλάχλη, ναι, με την προφορά και με τις ομάδες, και δεν τα γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά. Από ποιος θα μας βοηθήσει να αναλύσουμε τα ζευγάρια και να δούμε την post-season της φετινής Ευρωλίγκας. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, coach?
Καλημέρα και από μένα. Η τιμή και η χαρά είναι δική μου. Εδώ στην Τόχα τα πράγματα σε ό,τι αφορά το μπάσκετ είναι λίγο φτωχά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η προπονητική μας έχει στείλει στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη, οπότε δεν έχουμε κανένα παράπονο.
Έχουν αναλάβει οι Έλληνες εκεί τα πράγματα να τα βελτιώσουν. Ελληνική αποκία τα τελευταία χρόνια.
Ναι, έχουμε πολλούς Έλληνες εδώ. Κάνουμε αρκετά καλή δουλειά. Υπάρχει καλό όνομα για τους Έλληνες προπονητές. Και με δεδομένο ότι στην Ελλάδα πια δεν χωράμε όλοι, καλά είναι και εδώ.
Ναι. Τώρα είστε στη μέση της σεζόν, σε ποια
όχι,
φάση?
Όχι, τελειώνει η σεζόν τώρα εδώ.
Τελειώνει.
Είναι το Emir Cup, η τελευταία διοργάνωση που έχουμε να διαχειριστούμε. Είχε προηγηθεί το Qatar League και το Qatar Cup και τώρα πια μπαίνουμε στην τελευταία φάση της σεζόν.
Η Ελλάδα σου λείπει μπασκετικά? Θα ήθελες, ας πούμε, να είσαι εδώ αυτή την εβδομάδα, πόλεμος ανακοινώσεων, social media, απειλές, μπινελίκια, χαμός.
Το τοξικό κομμάτι δεν μου λείπει καθόλου. Τα έχω ζήσει και από μέσα.
Γι' αυτό το λέω.
Την εποχή που ήμασταν με τον coach Γιαννάκη στον Ολυμπιακό, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς και καθόλου ευχάριστο. Κυρίως για το κομμάτι των ανθρώπων που είναι δίπλα σου, είναι πραγματικά βάσανο. Αλλά και για εμάς, ας πούμε, ήταν πραγματικά κάτι που θέλουμε να το ξεχάσουμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν πάει μαζί η βελτίωση των ομάδων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με αυτό το τοξικό κλίμα, γιατί πραγματικά θα πέσουμε πάνω σε τείχος στο τέλος.
Ναι. Και ξέρεις σίγουρα πολλά παραπάνω, ακριβώς επειδή το έχεις ζήσει από μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ευρωλίγκα, να πούμε ότι γράφουμε Σάββατο 20 Απριλίου, δηλαδή χτες το βράδυ με την νίκη της Μπασκόνια επί της Μπολόνια έχουμε και τον 8ο. Τα τέσσερα ζευγάρια είναι Ρεάλ Μπασκόνια, Παναθηναϊκός, Μακάμπι, Μονακό Φενέρ και Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό. Να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο έτσι πολύ γενικό. Πώς είδες τη σεζόν φέτος, καθ' όλη τη διάρκεια των 34 αγωνιστικών? Δηλαδή, τι παρατηρήσεις έχεις να κάνεις σχετικά με τον ανταγωνισμό, με τον μπάσκετ που παίχτηκε, αν είδες τα πράγματα κάπως να πηγαίνουν σε μια διαφορετική κατεύθυνση, αν είδες τάσεις που φάνηκαν φέτος στο παρκέ της Ευρωλίγκας?
Κοίταξε, η Ευρωλίγκα για τις ομάδες που συμμετέχουν χαρακτηρίζεται μόνο με ένα επίθετο, η λέξη βάρβαρη. Της ταιριάζει. Τώρα για εμάς που είμαστε απ' έξω, είναι σαν να βλέπουμε play-off του NBA όλο το χειμώνα. Είναι πραγματικά μπασκετικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Δεν υπάρχει μάτς στο οποίο να ξέρεις τι θα συμβεί και προς τα που θα κυλήσει το παιχνίδι. Είδαμε αρκετά παιχνίδια το όπου οι διαιτητές ήταν ένα κλικ πιο κάτω από το επίπεδο των ομάδων. Δυστυχώς το ξύλο που πέφτει στην Ευρωλίγκα είναι μοναδικό στον κόσμο, στον μπασκετικό κόσμο, και οι διαιτητές ή δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουν ή ακόμη χειρότερα δεν μπορούν απλά να σταθούν στο ύψος της περίστασης. Από την άλλη μεριά, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διαχείρισης των αγώνων από την πλευρά των προπονητών, είναι φανερό ότι όποιος δεν έχει μεγάλο ρόστερ κάποια στιγμή θα το πληρώσει. Το μπάσκετ που βλέπουμε και το μπάσκετ που παίζεται γενικά ταιριάζει μόνο σε πραγματικά υπεραθλητές. Δηλαδή, αν δεν είσαι αθλητής, το ταλέντο μόνο του δεν φτάνει για να επιβιώσεις. Και το σίγουρο είναι ότι έτσι όπως πάει το πράγμα, η Ευρωλίγκα θα είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο σε ό,τι αφορά το πόσο ανταγωνιστική είναι και το πόσο απρόβλεπτα είναι τα αποτελέσματα που μπορεί να μας δώσει. Ο πρώτος δηλαδή μπορεί να χάσει από το τελευταίο οποιοδήποτε βράδυ.
Εγώ καλύφθηκα κάθε φορά που θα κάνουμε debate στο pick and pop με τον Καραμάνι, NBA versus Ευρωλίγκα, θα παίζω αυτό το κλιπάκι με την ατάκα που μόλις είπες. Οπότε ο λόγος στον Καραμάνι.
Τι να κάνω εγώ τώρα το δικηγόρο του NBA? Όχι, εγώ απλά πιάνομαι από τη λέξη βάρβαρο και φαντάζομαι το βάρβαρο έχει να κάνει και με τον τρόπο που παίζεται μες στο παρκέ, αλλά και με το πρόγραμμα. Δηλαδή ότι πλέον δεν είναι το μία αγωνιστική εβδομάδα και όλα αυτά, έχουμε και τις διαβολοβδομάδες και όλα αυτά. Η ερώτησή μου είναι, αυτό θεωρείς ότι με έναν τρόπο θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια? Δηλαδή, λέω, ή θα αλλάξει η φύση του παιχνιδιού, δηλαδή να αλλάξει λίγο, να γίνουν λίγο τα σφυρίγματα λίγο πιο ανεκτικά προς την επίθεση, γιατί το πρόγραμμα δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, είμαστε πλέον σε κλειστή λίγκα, αυτή είναι η διαδικασία που παίζουν οι ομάδες, δεν υπάρχουν προπονήσεις δηλαδή και όλα αυτά. Θα το βλέπεις δηλαδή αυτό, θεωρείς ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό?
Και ξέρω, ακούω μια ιδέα, ας πούμε, να χωριστεί η σεζόν σε κάποια κομμάτια και να παίζουμε κάποιο διάστημα Ευρωλίγκα, ένα άλλο διάστημα τα εθνικά πρωταθλήματα και μετά οι εθνικές ομάδες. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί οι ίδιοι άνθρωποι να παίζουν 12 μήνες το χρόνο, δηλαδή θα πρέπει να ξεκουράζονται.
Ακριβώς.
Και δεν γίνεται και να τα κάνουν και όλα μαζί ταυτόχρονα. Αυτό είναι μια σαλάτα που δεν θα βγάζει αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή ο ύπος θα αρνηθεί να περάσει το εμπόδιο και θα μείνει εκεί.
Κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να σκεφτεί και δύσμυρους ανθρώπους, ας πούμε, σαν τον, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, τον Κέντρικ Νάν, ας πούμε, που πρέπει να του εξηγήσουν ότι χθες έπαιζε τρίτο γύρο πρωταθλήματος.
και να καταλάβουν ότι δεν μπορεί για τον παίχτη να είναι κάθε μάτς τελικός, γιατί εμείς στην Ευρώπη θέλουμε, παίζει η Ελλάδα με την Γεωργία, ξέρω εγώ, με την Εθνική, είναι τελικός. Παίζει ο Παναθηναϊκός με το Περιστέρι, είναι τελικός, γιατί αλίμονο αν χάσουμε. Προφανώς μετά, άμα χάσει ο Παναθηναϊκός με το Περιστέρι, πρέπει να ακολουθήσει μια ανθρωποθυσία, γιατί αλλιώς δεν θα ικανοποιηθεί
το πλήθος.
Το φιλοθέαμον κοινό, ναι.
Δεν το συζητάμε τώρα για την Ευρωλίγκα, έτσι και χάσει από την Βιλερμπάν, προφανώς πρέπει να αλλάξει πόλη μετά.
Ναι. Έχει διαμορφώθηκε πάντως φέτος μια ταχύτητα και νομίζω και τα προηγούμενα χρόνια στον πάτο της Ευρωλίγκας ομάδων που εγκατέλειψαν νωρίς. Δηλαδή, Βιλερμπάν, Άλμπα, από πολύ νωρίς δεν ήταν ανταγωνιστές. Κάνανε καμιά δύο ζημιές.
Βιλερμπάν κυρίως.
Βιλερμπάν κυρίως.
Και Άλμπα την Μπαρτσελόνα.
Η Άλμπα την Μπαρτσελόνα, ναι. Αλλά φτιάχνεται και εκεί μια, σιγά σιγά μια ταχύτητα που βγαίνει νωρίς εκτός νυμφώνος. Πού θέλω να το πάω. Να μικρύνει ο αριθμός των ομάδων από τις 18, δύσκολο.
Ναι, προφανώς, ναι.
Μεγαλώνοντας, αυτό το Every Game Matters δεν θα αποδυναμωθεί, άμα βάλουμε και άλλες ομάδες.
Θα εξαρτηθεί από το ποιο θα είναι το, ας πούμε, οι παράμετροι, ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που θα βάλει η Ευρωλίγκα στις ομάδες. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό που θα πρέπει να δαπανάται από τις ομάδες σε ό,τι αφορά την στελέχωσή της, νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα που μπορείς στην Ευρωλίγκα να χρησιμοποιήσεις οποιονδήποτε παίκτη θέλεις χωρίς περιορισμούς, δεν θα είναι τόσο δύσκολο να υπάρχουν ανταγωνιστικές ομάδες και στις 18 θέσεις της βαθμολογίας. Απλώς το σίγουρο, αυτό που βλέπω εγώ σαν δυσκολία, είναι την ανάπτυξη των νέων παιχτών, των νέων Ευρωπαίων παιχτών από όλο αυτό το... είναι μια διαδικασία που επειδή οι ομάδες δεν μπορούν να χάσουν, δεν μπορούν και να βάλουν και τον παίκτη που θα έχει πιο μεγάλο up and down, ας πούμε. Όταν το minimum κάποιου είναι 3 και το maximum, ας πούμε, 7, θα πάει ο άλλος να πάρει τον παίκτη που θα του δίνει 6 κάθε βράδυ.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς ένα από τα υποθετικά ερωτήματα που κάθε τόσο ανατρέχουμε και εμείς εδώ πέρα στο Big and Pop είναι τι θα συνέβαινε αν ο Γιάννης είχε παίξει στον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα της καριέρας του.
Προφανώς. Ή ξέρω εγώ, όταν βλέπεις ότι ο Πάρκερ απέλυσε τον αδερφό του, λες ότι δεν υπάρχει ελπίδα, ας πούμε, για κανέναν.
Αυτό είναι οικογενειακές ιστορίες, είναι σύριαλ. Λοιπόν, και με τον Γουεμπανιαμά επίσης είναι ένα ερώτημα. Έπαιξε στην Βιλερμπάν μια κουτσή σεζόν, αλλά το πόσο θα, αν θα μπορούσε να έχει αυτή την.
Εντάξει,
την
ποια εξέλιξη. Ηλικία του. Άμα τον βάζει κάποιον να παίξει 15 χρόνια ή 17, είναι άλλο. Αν θα ήταν 21, θα είχε πλάκα να τον δούμε. Πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί και αν κάθε χρόνο θα ήταν καλύτερο τελικά. Mm-hmm. Για το ξύλο που πέφτει εδώ είναι εκ των όνων κάνευθ. Δηλαδή, σε κανένα σκρίν, ας πούμε, μπορεί να μείνει ο άνθρωπος εκεί.
Βέβαια τώρα αυτοί που μας ακούνε λένε ότι εντάξει, καλά τα λένε αυτοί τρεις ώρα εκεί πέρα, πώς θα διορθώσουν την Ευρωλίγκα, πώς θα αναπτύξουν νέα παιδιά, αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα παιχνίδια που έρχονται αυτή την εβδομάδα, οπότε πάμε λίγο στις σειρές. Πώς προετοιμάζουν οι προπονητές αυτές τις σειρές των play-off όταν έρχεται η ώρα τους? Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εμείς εδώ πέρα προσπαθώντας, οι δημοσιογράφοι, όσοι τέλος πάντων αναπτύσσουμε μια συζήτηση γύρω από αυτά, κοιτάμε τα ρόστερ, τα συγκρίνουμε, λέμε τι έγινε στην κανονική περίοδο, που κρίθηκαν τα παιχνίδια, αραδιάζουμε εκεί πέρα λίστες με αριθμούς και προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα είτε από τα παραδοσιακά είτε από τα advanced στατιστικά. Οι προπονητές έτσι το προσεγγίζουν?
Σας απογοητεύσω.
Όχι, ήμουν σίγουρος.
Κοίταξε να δεις. Όπως είπαμε, η Ευρωλίγκα είναι μια βάρβαρη διοργάνωση. Τι δεν έχεις? Χρόνο. Είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα να αλλάζει στρατηγική και τακτική και approach κάθε φορά που παίζει ένα διαφορετικό αντίπαλο. Τι κάνουν οι προπονητές? Προσπαθούν να κάνουν τα ίδια πράγματα όσο μπορούν καλύτερα όσο εξελίσσεται η σεζόν. Ακριβώς αυτό συμβαίνει στην πλειοψηφία των ομάδων. Δηλαδή, είναι αυτή η Αμερικανιά που λέμε ότι κάνε προπόνηση κάθε μέρα σαν να παίζεις τελικό και έτσι όταν θα έρθει ο τελικός θα είναι σαν να κάνεις προπόνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, το πώς κυνηγάει στα σκρίνη στην μπάλα επειδή παίζει με την Μπαρτσελόνα play-off. Το ίδιο πράγμα θα κάνει. Ούτε υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να κάνει 15 πάσες πριν κάνει σουτ. Ό,τι έκανε πριν θα κάνει και τώρα. Αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού τους, αυτή είναι η ταυτότητά τους, με αυτήν θα πορευτούν. Το διαφορετικό που μπορεί να συμβεί παίζοντας μια σειρά αγώνων play-off είναι να σταθείς λίγο παραπάνω στα προσωπικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου παίκτη που έχεις να μαρκάρεις. Δηλαδή να δεις λίγο παραπάνω ατομικό βίντεο ή να σταθείς λίγο περισσότερο σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού που ενδεχομένως να αισθάνεσαι ότι οφείλεις να δώσεις μεγαλύτερη προσοχή. Αλλά ως εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να αλλάξει κάτι στην ρουτίνα των ομάδων ή στην προσέγγιση τους στα παιχνίδια.
Άρα κάπως είναι σαν να αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι ομάδες κοιτάνε ακόμα και τώρα που έχει φτάσει η post-season περισσότερο τον εαυτό τους και λιγότερο τον αντίπαλο.
100%. Να... Αυτό είναι ό,τι είναι στο χέρι τους. Δεν μπορούν να ασχοληθούν με πράγματα που δεν είναι στο χέρι τους. Mm-hmm.
Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε από το... από το πρώτο χρονικά. Το Παναθηναϊκός Μακάμπι. Ε?
Βεβαίως, ό,τι θέλετε, παιδιά.
Παναθηναϊκός Μακάμπι, Τρίτη, 8:30 στο ΆΚΑ. Πρώτο παιχνίδι. Έχουν παίξει τελικούς.
Το συγκεκριμένο μάτς που είναι το πρώτο έχει ιδιαίτερη σημασία με την έννοια του ότι we set the tone, ας πούμε, και κυρίως για τον Παναθηναϊκό που είναι ο γηπεδούχος. Αλλά θα μου επιτρέψεις να πω ότι η Μακάμπι είναι μια ομάδα σε εισαγωγικά ανέστητη. Δεν υπάρχει, δεν είναι τόσο πρόβλημα για αυτήν το να παίζει στο ΆΚΑ ή το να παίζει και για τις περισσότερες ομάδες Ευρωλίγκα, αλλά ειδικά για τη Μακάμπι που έχει μια ομάδα που προσπαθεί να επιτεθεί σε κάθε κατοχή στα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι και τυχαίο ότι έχει κερδίσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό μέσα στην σεζόν.
Θα παίξει ρόλο αυτό? Είναι μια προφανή συζήτηση ότι ο Παναθηναϊκός στην κανονική, στη regular season, δύο φορές έχασε μόνο από τη Μακάβη και από τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια ήταν ένας άλλος κόσμος.
Προφανώς.
Ειδικά ήταν στο ΆΚΑ που έκανε από την Μακάβη στην παράταση.
Ναι. Η αίσθηση μου είναι ότι αυτό λειτουργεί πέρα του Παναθηναϊκού. Είναι έξτρα κίνητρο. Δηλαδή το να μπει στο γήπεδο να μπει ακόμη πιο δυνατά. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα έπαιζε δυνατά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μπει στο παιχνίδι για να πιάσει τον αντίπαλο από το λαιμό. Η ιστορία δείχνει ότι το να κερδίσεις το πρώτο μάτς είναι σπουδαίο, αλλά όχι καθοριστικό.
Μην το κερδίσεις πολύ.
Ναι, θυμάσαι, Ολυμπιακός 1, ας πούμε. Λοιπόν,
ο Παναθηναϊκός, sorry coach, το έχει πάθει αυτό με τη Μακάμπι στη σειρά του 2012, την τελευταία φορά που πήγε στο Final Four στην Κωνσταντινούπολη. Τους έχει κερδίσει πολλά με λίγα στο πρώτο μάτς και χάσε το δεύτερο. Μετά είχαμε μια σειρά thriller που κρίθηκε στο Game 5.
Πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατός πνευματικά για να βλέπεις όχι απλά το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, αλλά την κάθε φάση ξεχωριστά. Και εδώ νομίζω ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το γεγονός, ας πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός έχει μικρό rotation και αυτό δεν ξέρω πόσο μπορεί να αλλάξει
σε αυτή τη σειρά.
Σε αυτή τη σειρά.
Εκεί που είπες πριν ότι οι ομάδες δεν γίνεται να πηγαίνουν με μικρό rotation, ήθελα να βάλουμε ένα εφέ. Έργινα τα man has entered the chat.
Κοίταξε, ο Αταμάν έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Έπρεπε να κερδίσει τα παιχνίδια τότε και ρίσκαρε όσο το δυνατόν λιγότερο. Αλλά όλες οι αποφάσεις που παίρνουν οι προπονητές έχουν αντίκτυπο, έχουν συνέπειες. Βέβαια, βλέπω αυτή τη στιγμή ότι οι παιδιά σαν τον Παπαπέντρου και τον Αντετοκούμπο δείχνουν ότι είναι σε θέση να προσφέρουν ποιοτικά λεπτά και σίγουρα θα χρειαστούν να παίξουν. Απ' την άλλη μεριά, η Μακάμπι είναι μια ομάδα που επειδή παίζει σε ένα ρυθμό, θα πρέπει να ανταποκριθείς. Δεν γίνεται να μην. Δηλαδή, οι επιστροφές στην άμυνα πρέπει να είναι ο νούμερο ένα στόχος στο προπονητικό πλάνο. Αυτό είναι αλληλένδετο με το να είναι σοβαρές οι επιθέσεις. Δεν μπορεί να είσαι μια πάσα σουτ στην επίθεση, γιατί αυτό δίνει εύκολο τρανζίσιο στην αντίπαλη ομάδα. Και γενικά. Τα play-offs είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να βγάλεις στον παρκέ το καλύτερό σου εαυτό. Εάν έχεις κάτι λιγότερο από αυτό, θα το εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος.
Τα rebound, επίσης, λένε εδώ οι σημειώσεις μας και οι αριθμοί. Προφανώς.
Καλά, αυτό είναι στάνταρ.
Αλλά τι θέλω να πω. Τι θέλω να πω.
Η
Μακάμπι είναι πρώτη στα επιθετικά rebound. Παίρνει περισσότερο από ένα στα τρία rebound που διεκδικούνται στην αντίπαλη ρακέτα. Είναι μια ομάδα που πηγαίνει δηλαδή και έχει σοβαρές επιδόσεις στο αμυντικό rebound, στο επιθετικό rebound.
Και ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που δίνει τις περισσότερες ασίστ στην Ευρωλίγα, ας πούμε, στο μισό γήπεδο, και κάνει τώρα τελευταία, ας πούμε, μάτς που δίνει 5 ασίστ λιγότερες από τον αντίπαλο. Ο ρυθμός ενός παιχνιδιού είναι που καθορίζει το πόσα rebound θα... Η Μακάμπη έχει πολλά rebound γιατί έχει πολλά shoot.
Ναι, είναι δηλαδή, πρώτες.
Όταν οι κατοχές της, ας πούμε, είναι 10% πάνω από το... από τον μέσο όρο της Ευρωλίγκα, είναι προφανώς ότι θα υπάρχουν περισσότερα rebound να το εκδικήσουμε.
Νομίζω ότι είναι και η ομάδα που...
Άρα ένα πρώτο ζητούμενο είναι να την κατεβάσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή να μην αφήσει το μάτς να γίνει πάνω κάτω, που γενικώς στα playoffs δεν είναι και ο κανόνας αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι η Μακάμπη θα πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα πιο μαζεμένο παιχνίδι. Η ερώτηση κότς τώρα είναι η εξής. Η Μακάμπη βασίζει τη δημιουργία της σε ένα turbo δίδυμο. Το οποίο είναι όταν πρώτο φτιάχτηκε αυτό το Brown Baldwin, η συζήτηση ήταν, ρε παιδιά, πόσες μπάλες θέλετε για να παίξετε. Φάνηκε στην πορεία, ίσως και λίγο, δεν μπορώ να πω ότι δουλεύουν τόσο αρμονικά, να το πω έτσι, οι δυο τους, αλλά με έναν τρόπο η ομάδα έχει βρει τρόπο να δουλεύει και με τους δύο. Δηλαδή τώρα είμαστε στη φάση που έχει δουλέψει πολύ καλά με τον Baldwin. Κατά κύριο λόγο όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι μια ομάδα που, αν είναι καλά ο Brown, νομίζω ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνη από το αν είναι καλά μόνο ο Baldwin. Είναι πιο στρατηγός ο Brown. Και το ερώτημα είναι, ο Παναθηναϊκός είναι μια από τις καλύτερες άμυνες της EuroLeague φέτος. Είναι από τα δυνατά του χαρτιά. Πώς το σταματάς αυτό το δίδυμο όταν εσύ στα guard δεν έχεις ακριβώς το προσωπικό για να το σταματήσεις, πέρα από τον Grant που είναι καλό στο μαρκάρισμα αυτό. Είναι μια πιο συλλογική δουλειά. Θα δούμε, ξέρω εγώ, περισσότερο Καλαϊτζάκι. Πώς απαντάει σε αυτό, ρε παιδί, μια ομάδα?
Καταρχήν, είπες κάτι προηγουμένως για ότι στα playoffs ο ρυθμός πέφτει, ξέρω εγώ, δεν πηγαίνουμε τόσο πολύ στο πάνω-κάτω και στο up-tempo παιχνίδι. Και το ίδιο πίστευα και εγώ, μέχρι που είδα χθες την Μπασκόνια να πιάνει από το λαιμό τη Virtus και υποτίθεται ότι αυτό το μάτι ήταν τελικός, έτσι.
Ναι, όπως το ίδιο πίστευε και η Μπασκόνια όταν έφαγε 113 από τη Μακάμπη την προηγούμενη, πριν από λίγες μέρες.
Εντάξει, ας πούμε ότι αυτό ήταν ένα μάτι που δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία.
Ναι, σωστά.
Αλλά το χθεσινό ήταν ή ο ένας ή ο άλλος. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι τελειώνει το μάτι και έχει σουτάρει ο Χάουαρντ 15 τρίποντα, δεν ξέρω πόσα σουτ είναι, 20.
19 τρίποντα, 26 σουτ.
Ναι, ωραία. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το ήξερε αυτό ο Μπιάνκι? Το ήξερε. Αλλά όταν ο ρυθμός ενός παιχνιδιού, δηλαδή τα περισσότερα σουτ που πήρε χθες ο Χάουαρντ ήταν μετά από επιθετικό rebound, το ξεχνάει κάπου η άμυνα, σουτάρει την μπάλα. Γίνεται, ας πούμε, μια 50-50 μπάλα, ας πούμε, κάπως πάει στα χέρια του Χάουαρντ, τη σουτάρει την μπάλα. Ή ξέρω εγώ, βάζει το transition από τα 9 μέτρα και αμέσως το παιχνίδι έχει τελειώσει. Είναι ένα άλλο μάτς. Ξαφνικά από 41-41 έχει πάει, ξέρω εγώ, 17 πόντους.
Είναι εκείνα τα τρίποντα που μετράνε για περισσότερους από 3 πόντους.
Εγώ νομίζω ότι αυτό ακριβώς το πράγμα μπορεί να ελεγχθεί. Γιατί αν ξαναπάμε πάλι στο χθεσινό μάτς, αν θυμηθούμε, όταν έβαλε το πρώτο τρίποντο ο Χάουαρντ, προσπάθησε να απαντήσει με τρίποντο σε εγγέλια. Και στην επόμενη κατοχή έκανε ένα γρήγορο κορδινιέ. Εκεί χρειάζεται να έχεις το μυαλό και την προεργασία να πας την μπάλα εκεί που πρέπει να πας. Να την πας. Δηλαδή να πας την μπάλα πάλι κάτω από το καλάθι, να δουλέψεις το χρονόμετρο, να μην βιαστείς, να μην προσπαθείς να απαντήσεις κι εσύ με τον ίδιο τρόπο. Γιατί όσο πας συναισθηματικά την προσέγγιση του παιχνιδιού, όσο δεν μπορείς να ελέγξεις τα συναισθήματά σου, τόσο βγαίνει εκτός.
Αυτό το έκανε σχεδόν ιδανικά η Μπολόνια στην Κωνσταντινούπολη.
Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά.
Αλλά ίσως δεν είχε και τα πόδια για να το ξανακάνει χθες.
Ναι, παίζει ρόλο.
Ήταν πλατούν. Το παιχνίδι ήταν Βιετνάμ. Είναι
και μεγάλα παιδιά.
Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι η κούραση θα παίξει σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, για να πάω σε αυτό που είπε ο Δημήτρης προηγουμένως. Το, για μένα το μεγαλύτερο θέμα στον Παναθηναϊκό είναι η επίθεση του. Δηλαδή, αν καταφέρει να έχει έναν έλεγχο του ρυθμού στην επίθεση και να μην βιαστεί, και στις στιγμές που η Μακάμπη θα κάνει κάποια σερή να συνεχίσει να παίζει το παιχνίδι του και να μείνει σταθερός σε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο, τότε θα μπορέσει να το κρατήσει το μάτς σε ένα συγκεκριμένο αριθμό κατοχών και θα μπορέσει να το κερδίσει. Εάν γίνει το παιχνίδι μια σου και μία μου και όποιος προλάβει, αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι είναι το βούτυρο στο ψωμί του Κάντας. Ναι. Και δύσκολα μπορεί να την κερδίσει. Όχι ο Παναθηναϊκός, καμία ομάδα στην Ευρωλίγα, ακόμη και η Ρεάλ θα δυσκολευτεί να την κερδίσει.
Να μην γίνει μια προέκταση το παιχνίδι αυτής της, ωραίας κοντρίτσας του Ναν με τον Baldwin στο Twitter που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Ο Wade Baldwin θα είναι από τους πρωταγωνιστές της σειράς, άσχετα αν ήταν τρομακτικά καλός μετά από καιρό ο Μπράουν στο μάτς με την Μπασκόνια. Ήταν τρομακτικά καλός και ως εκτελεστής, δηλαδή βάζοντας... Έβαλαν μαζί 55 πόντους χωρίς να σουτάρουν βολή. Ήταν τρομερό στο Μακάμπι Μπασκόνια. Ο Baldwin βέβαια είναι ένα παιδί, τον είδαμε στον Ολυμπιακό, τον είδαμε στο Μόναχο, που είναι αυτό που λέμε ορισμός, ευχή και κατάρα. Δεν ξέρω αν θα ήθελες πότε να τον έχεις παίκτη σε μια σειρά play-off. Ναι, με δεδομένο ότι μπορεί να τα κάνει όλα φανταστικά για 37 λεπτά, 38 και στο τελευταίο δίλεπτο να σε στείλει στο τρελοκομείο.
Ναι, ναι. Κοίταξε, επειδή είπε ο κύριος Καλλιδημήτρης για το θέμα του περισσότερος Καλαϊτζάκης, ας πούμε, περισσότερος Ναν, περισσότερος Γκραντ, δεν ξέρω τι μπορείς να σκεφτείς. Η αίσθησή μου είναι ότι οι περισσότερες ομάδες στην Ευρωλίγκα έχουν ένα game stop, έναν defender, ένα καλό αμυντικό στην αρχική τους πεντάδα. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να πει ότι θα βάλω δύο defensive stoppers, ας πούμε, και θα θυσιάσω την επίδεσή μου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακόμη και ο Λούκας θα πρέπει να βγει έξω και να παίξει άμυνα από ένα όριο και πάνω. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι, ας πούμε, αδύνατος κρίκος σε μια προσπάθεια που είναι 100% ομαδική. Η άμυνα είναι ένα ομαδικό πράγμα, δεν είναι δουλειά μόνο ενός παίχτη. Αυτό που είναι πραγματικά πρόβλημα για τον Baldwin και για τον Brown, κυρίως όμως για τον Baldwin, είναι οι καταστάσεις, γιατί υπάρχουν δύο μπάσκετ. Ένα μπάσκετ είναι όταν φας καλάθι και ένα μπάσκετ μετά από rebound. Στο μπάσκετ μετά από rebound, όπου τρέχεις και ο προπονητής δεν παίζει κανένα ρόλο. Δηλαδή, δεν μπορεί ο προπονητής να φωνάξει δύο κάτω, αλλά εσύ διαβάζεις και παίρνεις αποφάσεις. Εάν η αντίδρασή σου δεν είναι σε χρόνο τετέ, εάν δεν βάλεις αμέσως ένα παίκτη μέσα στη ρακέτα, να μπορεί να βοηθήσει, και κάποιος να σταματήσει την μπάλα, αυτόματα παίκτες από τον Baldwin θα κάνουν πάρτι. Είναι καθαρά θέμα συγκέντρωσης της άμυνας, να κάνει σπριτ πίσω, αυτό που λέμε win the race, να κερδίσει το κούρσα ο αμυντικός από τον επιθετικό και να μην τον αφήσει να πάρει τα μέτρα στο πρώτο μισό του γηπέδου και να πάρει πλεονέκτημα, γιατί μετά
να χρησιμοποιήσεις και σωστά τα φάουλ, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα σαν τη Μακάμπη που εκτελεί στα 7-8 δευτερόλεπτα, να μην τους δώσεις έτσι πολλά εύκολα καλάθια, να μην τους ζεστάνεις.
Ναι, και επίσης να γυρίσουν όλοι γρήγορα πίσω, γιατί αν κάποιος δεν γυρνάει γρήγορα πίσω, στο swing της μπάλας από μια πλευρά στην άλλη δημιουργούνται ελεύθερα τρίποτα, close out. Μακάμπη έχει παιδιά σαν τον Γκόλσον που μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά από τις γωνίες και είναι πραγματικά μια ομαδική δουλειά. Δεν είναι μόνο θέμα του να είναι ένας παίκτης μπροστά στον καλό της άλλης ομάδας.
Coach, δύο πράγματα πριν μας δώσεις. Προβλέπεις θα μας δώσεις για τις σειρές?
Ό,τι θέλετε.
Ωραία.
Ωραία είναι. Μετά τα γελάνε μαζί μας όταν μετράνε.
Εντάξει, γι' αυτό τα λέμε, για να τα λουστούμε. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μισό της regular, που πήγε καλά, που έκανε σερί, που κατάφερε να φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση, λειτουργήσε πολύ καλά. Το λένε και οι αριθμοί, αλλά μην λέμε νούμερα τώρα και κουράσουμε και αυτούς που μας ακούνε. Όταν έπαιζε η τριάδα Σλούκας, Γκραντ και Ναν, είναι βιώσιμο το να τους δούμε και τους τρεις μαζί απέναντι σε Baldwin και Brown για πολλή ώρα?
Θα το πω ανάποδα. Από το πόσο πολλή ώρα θα αντέξουν να είναι αυτοί οι τρεις μαζί, εγώ δεν θα βάζα τόσο πολύ τον Grant. Εγώ θα βάζα τον Γκριγκόνης στην τριάδα αυτή. Δηλαδή, από το πόση ώρα μπορεί να είναι βιώσιμο το να είναι ταυτόχρονα στο γήπεδο ο Λούκας, ο Γκραντ, ο Ναν. Και ο Γκριγκόνης, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η επιθετική παραγωγή του Παναθηναϊκού. Όσο λιγότερο τα καταφέρουν να το κάνουν αυτό και όσο περισσότερο χρειάζεται να είναι ο Γκραντ στο γήπεδο, όσο περισσότερο να είναι ο Παπαπέτρο ή ο Καλαϊτζάκης, τόσο πιο πολύ θα κατεβαίνει το σκορ και τόσο πιο πολύ θα εξαρτάται ο Παναθηναϊκός από το Λεζόρτ. Αυτό εγώ νομίζω ότι το κλειδί σε όλη αυτή την σειρά θα είναι αν ο Αντετοκούμπο και ο Μπαλτσερόφσκι θα μπορέσουν να δώσουν πράγματα στον Παναθηναϊκό και να μην είναι μόνο στο Λεσόρτ σε αυτό το εναντίον του Νίμπο, εναντίον όλων αυτών των...
Αυτό ήταν το δεύτερο. Αν σε ανησυχεί, αλλά μόλις το απάντησες. Το ότι μάλλον έχει περισσότερα κορμιά να βάλει και να θυσιάσει η Μακάμπη μέσα στη ρακέτα.
Και σίγουρα αυτοί θα βοηθήσουν και το inside παιχνίδι του Νάν, ας πούμε, θα έχει πια πιο μεγάλα κορμιά όταν περάσει δηλαδή, το προσωπικό του αντίπαλο, που γι' αυτό δεν είναι πρόβλημα. Θα πρέπει μετά να δει τι ακριβώς θα κάνει άμυνα και να κάνει τα απαραίτητα adjustment στις αποφάσεις του, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήνουν να βάζει εύκολα lay-up τύποι οι οποίοι πηδάνε ως την πάνω μεριά του τετραγώνου.
Θα δούμε, λες.
Ούτε mid-range θα του δώσουν. Ούτε mid-range. Δηλαδή, είναι ομάδα που δεν παίζει drop, ας πούμε, κάμπι. Είναι, θα του ανεβαίνει.
Πάει πολύ επιθετικά, ναι.
Ναι, δεν θα έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, για να το πούμε έτσι με ένα παράδειγμα, δεν θα έχει την αντιμετώπιση, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έχει ο Μιλουτίνοφ ή ο Φαλ στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται μετά το screen. Η Μακάμπι είναι ομάδα η οποία. Ο Νίμπο, κατά κύριο λόγο. Καλά, μπορεί να χετζάρει, μπορεί να κάνει διάφορα.
Θα παίξει high flat στη χειρότερη περίπτωση, θα είναι high flat, ας πούμε. Θα είναι πάνω στη γραμμή του τρίποντο να το περιμένει.
Με δεδομένο ότι ο Μπαλτσερόφσκι δεν μας έχει δώσει έτσι, μια εικόνα για να πεις ότι τον υπολογίζεις, ότι θα είναι παίχτης έκπληξη ή οτιδήποτε σε μια πολύ σκληρή σειρά. Και είχαμε και τον ντέρμπι της προηγούμενης εβδομάδας του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πιστεύεις ότι θα δούμε Μίτογλου 5, Χουάντσο 4?
Σίγουρα θα δούμε Μίτογλου 5. Τώρα αν θα είναι ο Χουάντσο στο 4 ή αν θα είναι... Ναι. Ο Παπαπέτρος ο 4 ή αν θα έχουμε περισσότερες φάσεις με pick and pop και περισσότερες καταστάσεις με πέντε παίκτες έξω. Αυτό έχω την αίσθηση ότι το ψάχνει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός με το pop-out του Μίτογλου. Και θα το χρησιμοποιήσει. Από την άλλη μεριά, το ζήτημα είναι πάει αυτόματα στα επιθετικά rebound. Στην άλλη μεριά του γηπέδου θα συμβεί. Κάτι παίρνεις, κάτι δίνεις. Αλλά το ότι δεν θα δούμε Μπαλτσερόφσκι παρά μόνο σε ειδικές συνθήκες και ότι ο Μίτογλου θα πάει στο 5, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο τι θα συμβεί πίσω από εκεί, είναι σίγουρο.
Ναι. Να μπει, να απορροφήσει κάποια φάουλ στην αρχή. Το έχει κάνει ο Αταμάν και σε σημαντικά παιχνίδια νωρίτερα μέσα στη σεζόν. Ξαναλέω, είναι πολύ εντυπωσιακό το νούμερο. Ότι η Μακάμπη παίρνει το 36% των rebound που διεκδικούνται στην αντίπαλη ρακέτα, όχι στη δική της. Είναι πολύ δυνατό νούμερο.
Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Πρόβλεψη, coach. Εκτός αν είναι κάποιο άλλος factor που δεν έχουμε συζητήσει.
Εγώ νομίζω ότι είναι ο Παναθηναϊκός με 3-2 θα περάσει. Πιστεύω ότι ότι αυτή τη στιγμή η Μακάμπη έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα, το ότι δεν παίζει στο Γιάντε Λιάο, αλλά την ίδια στιγμή αυτό μπορεί να μεταφερθεί, να γίνει και πλεονέκτημα, γιατί το Γιάντε Λιάο, όπως και όλα τα γήπεδα στην Ευρωλίγκα, στις μεγάλες ομάδες, είναι όταν τα πράγματα πάνε στραβά σε ένα μάτς, γίνεται κατηφορικό για το γήπεδο.
Ναι, βέβαια.
Η Μακάμπη θα πάει στο Βελιγράδι και θα είναι άνετη. Δεν θα έχει ούτε να αποδείξει κάτι, ούτε να χρειαστεί να κερδίσει κάτι στο ψυχολογικό κομμάτι, να κάνει κάποια υπέρβαση ψυχολογικά. Νομίζω ότι θέλει μεγάλη προσοχή ο Παναθηναϊκός να μην κάνει ήττα μέσα στο ΣΕΒ, μέσα στο ΣΕΠΣΝΟ, μέσα στο ΆΚΑ. Και εγώ δεν θα εκπλαγώ αν χάσει ο Παναθηναϊκός ένα μάτς στο ΆΚΑ και κερδίσει και ένα μάτς στη Σερβία.
Είναι αίτητη Μακάμπη στο Βελιγράδι το 24. Δηλαδή,
αυτό κάτι λέει, έτσι.
Όσο λέει ο κότς, στο 24 δεν έχει χάσει.
Και τον κέρδισε και πολύ άνετα τον Παναθηναϊκό στο μάτς που παίξα στο Βελιγράδι. Δηλαδή είναι ένα μάτς που σχεδόν το έχουμε ξεχάσει ακριβώς επειδή δεν είχε καθόλου suspense και συζήτηση. Τον κέρδισε εύκολα.
Δεν είχε κόντρα.
Ναι, wire to wire από την αρχή μέχρι το τέλος. Καραμάνι, τι βλέπεις?
Και εγώ στο 3-2 είμαι. Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό το σπάσιμο των δύο εδρών. Και γιατί η Μακάμπι είναι ανέστητη. Και γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις τρεις, νομίζω, καλύτερες ομάδες εκτός έδρας φέτος. Δηλαδή, έχει τρόπο ο Παναθηναϊκός.
Έκανε και ρεκόρ στην ιστορία του με το καινούριο φορμά. Έχει για πρώτη φορά θετικό ρεκόρ, 9-8. Εκτός έδρας. 5 βλέπεις και εσύ. Παναθηναϊκός στα 5. Ας έχουμε ομοφωνία. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει και τα δύο μάτς στο ΆΚΑ, μπορεί να τελειώσει τη δουλειά στα 4. Αλλά αν το πάρει, είναι πολύ μεγάλο αυτό το αν. Είναι ένα if μεγάλο. Την Τρίτη, πιο αργά, Ρεάλ Μπασκόνια. Η Μπασκόνια κέρδισε χθες. Έρχεται να παίξει απέναντι στην Ρεάλ, η οποία είναι η ομάδα που έκανε παρέλαση φέτος στην Ευρωλίγα, κατακτώντας πάρα πολύ άνετα την πρώτη θέση. Έχουν αυτό το ιδιαίτερο coach, νομίζω, αυτά τα παιχνίδια με τη... αυτή η εμφύλη, γιατί χωρίς να παραγνωρίζει κανείς το πόσο βαθύτερο, πόσο καλύτερο ρόστερ, πόσο εμπειρότερο ρόστερ έχει η Ρεάλ, που είναι και πρωταθλήτρια, έτσι, Ευρώπης, μην το ξεχνάμε. Οι ομάδες, έχω την αίσθηση ότι όταν παίζουν με ομάδες από το ίδιο εθνικό πρωτάθλημα, είναι λιγότερο ψαρωμένες.
Ναι.
Συμφωνείς αυτό?
Συμφωνώ μαζί σου. Δεν υπάρχει τόσο πολύ.
Ο δέος.
Ο δέος, αυτό που ενδεχομένως να έχει μια ομάδα όταν πάει να παίξει στη Μαδρίτη.
Η Μπολόνια, ας πούμε, αν κέρδισε.
Είναι μικρότερο και το ταξίδι. Άλλο θα πας από την Μπασκόνια στη Μαδρίτη και άλλο να πας από μια άλλη χώρα. Νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορή στη σειρά. Το ότι η Μπασκόνια αυτή τη στιγμή έχει ένα επιθετικό όπλο. Το lethal weapon της, ας πούμε, είναι ο Χάουαρντ. Είναι ευχή και κατάρα, γιατί εντάξει, πρώτα απ' όλα το ξέρουν όλοι, δεν είναι τίποτα μυστικό. Και δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο παίζει, λογικά με τον οποίο παίζει ο Χάουαρντ, επειδή έχει πολύ μεγάλα κορμιά η Ρεάλ στην περιφέρεια, είναι θεωρώ δύσκολο να κάνει τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή να βρει χώρους ο Χάουαρντ να εκτελέσει τόσο πολλά σούτ και μάλιστα ελεύθερα. Το παιχνίδι πιστεύω θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό στο αν οι υψηλοί της Μπασκόνια καταφέρουν να αντισταθούν στο δίδυμο που αργεί Ταβάρες και κατά πόσον ο Γιαμπουσέλε παρουσιαστεί λίγο καλύτερα, γιατί νομίζω ότι δεν έχει κάνει καλό δεύτερο μισό, και αυτός είναι ένας σημαντικός παίκτης που κλασικά τα τελευταία χρόνια παίζει πολύ καλά στην post-season.
Και δέρνει και πολύ καλά στην πωστή.
Και δέρνει. Και δέρνει και ανεξέλεγκτα.
Και γενικά δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ο Ιβάνοβιτς ανακάλυψε τον Ρακαβόπουλο. Λείπει το rebound από την Ασκόνια και γενικά είναι μια ομάδα που αν προσπαθήσει να κερδίσει μόνο από την επίθεση, με τη Ρεάλ αυτό δεν μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να παίξει και άμυνα.
Ναι, καλή δουλειά έκανε ο Τούσκο φέτος.
110 μπορεί να φάει από τη Ρεάλ.
Έτσι, άμα πάει με αυτόν τον αφελή τρόπο, ξέρω εγώ, πώς θα βάλουμε, πώς θα φάμε, εντάξει, δεν επιβιώνεις.
Να πούμε ότι η μία ομάδα κέρδισε την άλλη στην έδρα της. Η Ρεάλ κέρδισε στον πρώτο γύρο στη Βιτόρια με ένα καλάθι και η Μπασκόνια κέρδισε πριν από λίγες εβδομάδες. Τι ήταν, πρώτη τελευταία αγωνιστική ήταν, νομίζω.
Στην πρώτη αγωνιστική κέρδισε η Ρεάλ στη Μπασκόνια, την πρώτη τελευταία κέρδισε η Μπασκόνια στη Μαδρίτη. Και έχει κερδίσει και στην ΑΣΕΜΠΕ η Ρεάλ μέσα στην Μπασκόνια. Δηλαδή έχουμε τρία διπλά μέχρι στιγμής.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, παιδιά, αυτό το διπλό της Μπασκόνια μέσα στη Ρεάλ είναι. Δεν με πείθει.
Η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων ήταν εκείνο το παιχνίδι. Καλή δουλειά έκανε ο Ντούσκο φέτος.
Κοίταξε, εμένα έχω την αίσθηση ότι ο Ιβάνοβιτς ανήκει στην Μπασκόνια. Δηλαδή, πώς τα καταφέρνει και ξαναβρίσκει πάντα δουλειά εκεί είναι ένα ερωτηματικό. Και πώς γίνεται να είναι πάντα καλές οι δουλειές που κάνει εκεί και όχι και τόσο καλές όταν φεύγει από εκεί και πάει κάπου αλλού, είναι πάλι ένα μικρό θαύμα μπασκετικό. Αλλά σίγουρα η Μπασκόνια ήταν ομάδα για την οποία θα μπορούσε να πληρώσει εισιτήριο να την παρακολουθήσει.
Σωστά. Ένας μεγάλος αστερίσκος στη σειρά είναι προφανώς είναι που είναι ανισοβαρή τα ρόστερ. Το πότε θα επιστρέψει ο Μονέκε, αν θα είναι έτοιμος, ο οποίος χθες ήταν εκτός, δεν έπαιξε στο Do or Die με την Πολώνια και είναι ένας από τους παίκτες, νομίζω, αποκάλυψη της σεζόν.
Έπαιξε πολύ καλύτερα από ό,τι έπαιξε στη Μονακό πέρυσι και γενικά είναι ένα παιδί το οποίο έχει υψηλό ταβάνι, είναι πολύ ενδιαφέρον παίκτης. Αν και ο Σεντεκέρσκης νομίζω ότι και αυτός δεν είναι κάποιος που μπορεί να τον αγνοήσει. Σίγουρα ο Μονέκη είναι πιο ένα κλικ πάνω αθλητικά και θα έβαζε περισσότερα προβλήματα στα τεσσάρια της Ρεάλ. Η αίσθηση μου είναι ότι αν δεν έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό θα παίξει, γιατί όλοι αυτοί οι παίκτες θεωρούν υποχρέωσή τους να μπουν να παίξουν στα play-offs.
Ναι, δεν έχει κάτι μυϊκό, δηλαδή γύρισε τον Αστράγαλο στο μάτς με την...
Ναι, γι' αυτό το λέω, ότι είναι κάτι το οποίο με την κατάλληλη θεραπεία και τα λοιπά και δεν είναι, μπορεί να παίξει με διάστημα.
Και είναι και η κεντρική σκηνή, τώρα μιλάμε περισσότερο για την Μπασκόνια από ότι για τη Ρεάλ, αλλά για τη Ρεάλ είναι κάπως μετρημένα τα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι κεντρική είναι σκηνή.
Επίοικος άδικο να παίζει η Ρεάλ με αυτό το ρόστερ στην...
Σωστά.
Στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή έχει εκτός δωδεκάδες παίκτες που θα παίζουν πεντάδες στις υπόλοιπες ομάδες.
Ναι, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστείς ότι θα μπορούσε να χάσει μια best of five σειρά από οποιονδήποτε άλλον. Απλά ήθελα να πω για την Μπασκόνη ότι είναι κάποιοι παίχτες που αυτή τη στιγμή είναι στην κεντρική σκηνή. Ο Μονέκε έκανα το ξεπέταγμά τους. Ο Χάουαρτ με την φοβερή σεζόν. Ο Μακιντάιρ με τη φοβερή σεζόν. Που επί της ουσίας θέλουν και κάποιες καλές εμφανίσεις γιατί το επόμενο συμβόλαιο τους είναι το μεγάλο. Και μάλλον δεν θα είναι στην Μπασκόνια.
Ναι, αυτό το κάνει κάθε χρόνο η Μπασκόνια. Παρουσιάζει μερικούς από τους καλύτερους παίκτες που έχουν παίξει στην Ευρωλίγα τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι ειδικά για τον Μακιντάιρ, ας πούμε, είναι πολύ εντυπωσιακή η χρονιά που κάνει και το all-around παιχνίδι του σίγουρα το έχουν στοχεύσει πολλές ομάδες στην διοργάνωση.
Ο Καούρης βέβαια πάντα λέει ότι επιμένει ότι στη Βιτόρια όποιος πηγαίνει τα στατιστικά του φουσκώνουν 20-30% και μετά πάει στην επόμενη ομάδα και προσγειώνονται.
Είναι Rockets.
Εντάξει, ο Καούρης έχει δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί υπάρχουν αρκετά παραδείγματα παιδιά που δεν τα κατάφεραν στις επόμενες ομάδες, αλλά υπάρχουν κι άλλοι. Λέγε με Mike James, ο οποίος μια χαρά τα κατάφερε.
Πολύ καλά. Πολύ καλά τα κατάφερε.
Για κάθε έναν που δεν τα έχει καταφέρει, υπάρχουν κάποιοι που τα έχουν καταφέρει. Οπότε είναι γενικώς δύσκολο να τα βάλεις όλα να κάνεις μια γενίκευση, ας πούμε, και να πεις ότι αυτό ισχύει για όλους.
Υπάρχει και το ανάποδο, γιατί τον αναφέραμε πριν. Ο Baldwin είναι ίσως η μοναδική ομάδα που δεν έπαιξε καλά πέρα από τον Ολυμπιακό, που εντάξει ήταν λίγο.
Ήταν
λίγο φθαράκι.
Ήταν όριμο, ναι. Πιστεύω ότι αυτό με τον Baldwin έχει να κάνει με το χαρακτήρα του, όχι με τον μπάσκετ του. Είναι πολύ εκρηκτικός ο Baldwin. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει δυσκολεύεται να ελέγξει τα συναισθήματά του. Έχει Έλληνα ατζέντη και τυχαίνει να ξέρω την ιστορία του καλά. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται καλύτερος. Βελτιώνεται σε αυτό το κομμάτι, στον έλεγχο του συναισθημάτων του και πραγματικά μετά το ταβάνι του είναι ο ουρανός.
Και είναι και φοβερό αυτό που είπες πριν, coach, ότι είναι, ρε παιδί μου, είναι από αυτούς που καλπάζουν, που κυλάνε στο γήπεδο. Δεν περπατάνε ή τρέχουν, κυλάνε.
Πληρώνεις εισιτήριο για να το δεις. Απλά.
Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω. Ό,τι και αν λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ πώς μπορεί η Μπασκόνια να κερδίσει τρεις φορές μέσα σε δύο εβδομάδες στη Ρεάλ. Επίσης, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να φανταστώ και πώς μπορεί να τις πάρει και ένα παιχνίδι. Εγώ λέω Ρεάλ.
Μόνο κατά λάθος.
Ρεάλ sweep, λέω εγώ. Σας ακούω.
Εγώ θα πω 3-1, κυρίως γιατί η Ρεάλ έχει στιγμές που μπλοκάρει σε κάτι. Ας πούμε. Μπορεί κάτι να μην της πάει καλά και δυσκολεύεται να το βρει. Και έχω λίγο ένα ερωτηματικό για τη θέση 1 στη Ρεάλ, γιατί ο Καμπάτσο φαίνεται να παίζει σε ένα αριθμό και αυτοί που είναι πίσω του απέχουν παρασάγκες ό,τι αφορά ενέργεια, άμυνα το overall επίπεδο προς το οποίο βρίσκονται. Θα έλεγα και εγώ είμαι προς το 3-0-3-1.
Εντάξει, ναι. Δεν θα δώσω παραπάνω αγάπη στην Μπασκόνια, εκεί είμαι κι εγώ. Θα πω 3-1, έτσι να τιμήσω, γιατί τώρα ξέρεις τι είναι και η ώρα που θα βγουν από την ντουλάπα τα βαμπύρ. Δηλαδή ετοιμάζεται ο Σέρχιο, είναι ο Τσάτσο, δηλαδή κάπως ο Κοζέρ. Κάπως, ξέρεις.
Ο Ρούντι θα πάρει πίσω την απόφαση και θα πει θα παίξω άλλη μια 15ετία.
Ναι. Έβαλε και ο Ντέκ το καλάθι στο Κάουνας, οπότε ρυθμίστηκε κι αυτός τώρα. Ξαναμαζεύονται.
Έχει φοβερό υλικό η Real και αυτό είναι αυτό που είπατε, ότι σε μια σειρά play-off είναι αδύνατο να χάσει. Τώρα, να χάσει ένα match, okay, να το συζητήσουμε, αλλά να χάσει σειρά, αδύνατο.
Ποιος θεωρείς ότι είναι ο πιο σημαντικός της παίχτης? Αν ήσουν coach, ποιον... Είναι λίγο απλοποιημένη η ερώτηση, αλλά ποιον θα στόχευες? Θα έλεγες ότι αν αυτόν τον απορριθμίσω, αν τον σταματήσω, μπορεί να έχω και λίγη τύχη.
Εγώ θα έλεγα τον Καμπάτσο, κυρίως γιατί δεν βλέπω έναν άλλο άσο σε αυτό το επίπεδο. Όχι ότι αυτό θα έλυνε κανένα πρόβλημα, έτσι, δηλαδή μετά μπορεί να έρθει ο Αλοθένα, ας πούμε, και να κάνει πάρτι, αλλά προφανώς ο Καμπάτσο είναι ένας πολύ ιδιαίτερος παίκτης που δεν υπάρχει ομοιός του, ας πούμε, όχι μόνο στη Ρεάλ, ούτε καν στην Ευρωλίγκα.
Ωραία. Κλείσαμε από την Τρίτη. Πάμε στα μάτς της Τετάρτης. Πριν πάμε στα μάτς της Τετάρτης, μιας και είμαστε στο μεσοδιάστημα, σε ρωτήσαμε πριν πώς προετοιμάζουν οι προπονητές τις σειρές. Αλλά, Δημήτρη, πες αυτό που λέγαμε off-air για μεταξύ των παιχνιδιών.
Θύμισε μου τι λέγαμε, είπαμε πολλά.
Ότι τι λένε οι προπονητές μεταξύ των παιχνιδιών, δηλαδή χάσαμε το πρώτο, δηλαδή τι παρεμβάσεις, τι περιθώρια παρεμβάσεων, τρίκ, όλα αυτά που λένε όσοι είναι εκτός συμβαίνουν στην πραγματικότητα.
Κοίταξε, το μεγαλύτερο πράγμα που πρέπει να διαχειριστείς αφού παίξεις το πρώτο μάτς και πηγαίνεις προς το δεύτερο ή όταν παίξεις τα δύο πρώτα μάτς και πρέπει να ταξιδέψεις για να πάει να παίξεις το 3-4, είναι η κούραση, η σωματική και η πνευματική. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι προπονητές προσπαθούν να συζητήσουν όσο λιγότερο μπάσκετ γίνεται.
Okay. Να μην δώσουν δηλαδή περισσότερη πληροφορία.
Όσο γίνεται λιγότερη πληροφορία, λίγο Ιβκοβιτς, πάμε μια βόλτα στο ποτάμι.
Βοτσαλάκια.
Και να αποφορτίσουν τους παίκτες, γιατί ο καθένας από αυτούς έχει και ένα κόσμο γύρω τους, ο οποίος μόνο για αυτό τους μιλάει. Και άμα συνεχίσει κάποιος να μιλάει για μπάσκετ, στο τέλος το brain capacity που έχει ο δίσκος, το capacity που έχει ο δίσκος στο μυαλό θα είναι τόσο full που δεν θα παίρνει άλλο.
Εντάξει, άμα πες μου ένα-δύο παραδείγματα και από τις δικές σου μέρες στην Ευρωλίγκα πολύ δυνατών πνευματικά παικτών. Δεν θα σου πω αδύναμων για να μην δώσουμε. Δυνατών θα σε ρωτήσω.
Κοίταξε, στις δικές μας μέρες εκεί στον Ολυμπιακό είχαμε παιδιά που ήταν πραγματικά πολύ έμπεροι. Ο Βούισιτς, ας πούμε, ήταν σαν να μίλαγε σε υπολογιστή. Υπήρχαν και παιδιά όπως ήταν ο Μήλος, ας πούμε, ο οποίος δεν μπορούσε, ήταν και πιο μικρός τότε.
Πιο μικρός.
Ήταν, ξέρεις, πολύ πιο συναισθηματικός και παρορμητικός. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να έχεις ανθρώπους που να έχουν ξαναπερπατήσει τη διαδρομή. τα παιδιά που έχουν ξανακάνει, όπως ήταν τότε για παράδειγμα ο Παλουκάς, ήταν πολύ πιο ήρεμοι από τους άλλους και καθοδηγούσαν και τους υπόλοιπους. Ας πούμε, ξέρεις, και πάντα το πνεύμα είναι να κάνουμε όσο γίνεται λιγότερα.
Γιατί μπορεί να έχεις πει τα πάντα και στο τέλος να είναι ένα best yes του Greer, ας πούμε, το παιχνίδι.
Εντάξει, να σου πει κάτι άλλο. Είναι και ότι όσο περισσότερο πεις, τόσο λιγότερα θα μείνουν. Γιατί πρέπει να υπάρχουν σημεία έμφασης. Δεν μπορεί να στέκεσαι και να λες 100 πράγματα και μόνο για να έχεις άλοθη και να πεις εγώ σας το είπα.
Τετάρτη. Μπαρτσελώνα, Ολυμπιακός. 4-5. Η Μπάρτσα έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Τα δύο πρώτα μάτς, Τετάρτη και Παρασκευή, θα γίνουν στη Βαρκελόνη. Η Μπάρτσα, η οποία κέρδισε και τα δύο παιχνίδια στη regular season. Το πρώτο μάτς στον Πειραιά, που το έχουμε εδώ πέρα, μισό λεπτό. 68-77. Και το δεύτερο με 86-78 στην Βαρκελόνη. Νομίζω ότι έμοιαζαν λίγο τα δύο μάτς μεταξύ τους, κυρίως στη διακύμανση. Δηλαδή δεν ξέφυγαν, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι κρίθηκαν και στο σούτι, στις μια-δυο αποφάσεις. Εμείς τώρα στα νούμερα εδώ πέρα που έχουμε κοιτάξει coach, βλέπουμε ότι η Μπαρτσελόνα έχει σουτάρει πάρα πολύ καλά απέναντι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή έχει σουτάρει σε δύο μάτς 26-51 τρίποντα. Πάνω από 50% και σοβαρό volume. 26 τρίποντα σε δύο μάτς. Ο μέσος όρος της στην κανονική περίοδο ήταν 8-23. Όχι κάτι εξωφρενικό. Με τον Ολυμπιακό αυτό ανέβηκε πολύ. Δεν ξέρω αν είναι κάτι σημαντικό. Δεν ξέρω αν της το έδωσε ο Ολυμπιακός και είχε τέτοια επίδοση.
Κοίταξε, ο Ολυμπιακός και η Μπαρσελόνα είναι δύο ομάδες που θα έλεγα ότι έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Okay. Δεν υπάρχουν παίκτες σημεία αναφοράς που να είναι ξεκάθαρα, ας πούμε, ο Ναν, ας πούμε, ο Χάουαρντ, ο σούπερ πρωταγωνιστής που κινούνται γύρω από αυτόν οι ομάδες και ξέρεις ότι κάπως έτσι θα πάει το παιχνίδι. Η Μπαρσελόνα και ο Ολυμπιακός είναι επίσης δύο ομάδες οι οποίες έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο στο οποίο κινούνται, δηλαδή παίζουν πιο ορθολογιστικό μπάσκετ, δηλαδή πάνε πολλές μπάλες κοντά στο καλάθι. Και από εκεί και πέρα το πώς θα εξελιχθεί το μάτς έχει να κάνει με το τι θα κάνει ο αντίπαλος. Η αίσθηση μου είναι ότι επειδή το αδύνατο σημείο της Μπαρτσελόνα φαινομενικά τουλάχιστον είναι ο Γκριμάου, ο οποίος δεν έχει προηγούμενη εμπειρία σαν προπονητής, έτσι, γιατί σαν παίχτης έχει παίξει Final Four.
Έχει ρίξει ξύλο ο Γκριμάου σαν παίχτης.
Ήταν πολύ καλός αυτό. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία τι προσαρμογές θα γίνουν μέσα στη διάρκεια του αγώνα, για να δούμε πώς θα μπορέσουν να απαντήσουν οι προπονητές στα όποια adjustment γίνουν στη διάρκεια του match. Δηλαδή αισθάνομαι ότι θα γίνουν παιχνίδια μέσα στα παιχνίδια, τα οποία θα κρίνουν και το πώς θα πάει σειρά. Ο Ολυμπιακός έχει τρόπους να την πιάσει κάπου την Μπαρσελόνα και να κερδίσει το παιχνίδι, αρκεί να μην επιτρέψει σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού να ξεφύγει η Μπαρσελόνα. Δηλαδή, εάν ξεφύγει, να κάνει 5 τρίποτα στη σειρά και δεν μπορέσει να ανταποκριθεί και γίνει κάποιο σερί, θα είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό να μπορέσει να βρει τρόπο να επιστρέψει. Η αίσθηση μου είναι ότι όλο το μυστικό σε αυτά τα παιχνίδια είναι η άμυνα στην μπάλα και πόσο αξιόπιστος θα είναι ο Ολυμπιακός εκεί, γιατί τα σούτ της Μπαρσελόνα στην περιφέρεια δημιουργούνται όταν υπάρχει αμυντικό ρήγμα και χρειαστεί να γίνει rotation, να γίνει βοήθεια στη βοήθεια. Ο Ολυμπιακός θα ξέρει αυτά, έχει πολύ δυνατό προπονητικό team, τα έχει αναλύσει. Νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολύ walk-up πάνω στην μπάλα, θα δούμε ανθρώπους που θα είναι μηδέν ρίσκο να πάω να κλέψω την μπάλα, δηλαδή να κάνω ηρωισμούς, και μέσα αυτή τη συνέπεια, ας πούμε, και την σοβαρότητα που θα πρέπει να έχει η ομάδα στο αμυντικό της κομμάτι, να πάει μετά στην επίθεση, να σημαδέψει αισθάνομαι το φαλ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη φορά, να πάνε δηλαδή όσο γίνεται περισσότερο τις μπάλες στα χέρια του φαλ, και για να μπορεί να ελεγχθεί ο ρυθμός και να γίνει ένα παιχνίδι στα μέτρα του Ολυμπιακού.
Ναι, εγώ να πιαστώ λίγο από το τελευταίο. Όσον αφορά την επίθεση του Ολυμπιακού, δηλαδή η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα που όταν παίζει ο Βέσελη δεν έχει καμία σχέση με το όταν παίζει ο
Ερναγκόμες.
Δεν είναι απλά ότι είναι χειρότερη στην άμυνα, είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή ο Ερναγκόμες είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί πολύ εύκολα να σου βγάλει 12 πόντους, πολύ εύκολα μπορεί να φάει 16 στα λεπτά του. Οπότε ένα κομμάτι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο coach, δηλαδή το να μπορέσει ο Ολυμπιακός με ηρεμία να πάει την μπάλα μέσα και να βρει καλές, όχι μόνο εκτελέσεις αλλά και δημιουργία. Δηλαδή πρέπει η μπάλα να κουμπίσει εκεί. Έχει σαφές πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός μέσα. Και με το Φαλ και με το Μιλουτίνοφ και με όποιον άλλο μπει από τους άλλους δύο. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας εκ των right, με άλλο τρόπο βέβαια έτσι, δηλαδή δεν είναι να τον μποστάρει στο right, αλλά μπορεί να τον εκμεταλλευτεί σε άλλες καταστάσεις. Ή ο Πετρούσεφ, ας πούμε, είναι παίκτες οι οποίοι θα είναι ένας από τους δύο, νομίζω, factor στη σειρά πέρα από τους δύο βασικούς. Τώρα, όσον αφορά την άμυνα, ένα σχόλιο μόνο για τα σούτ της Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα θεωρώ ότι αν δει κάποιος στην ολότητα τη σεζόν της, ο καλύτερος παίκτης είναι προφανώς ο Βέσελη και από τους γκάρντ αυτός που ξεχωρίζει είναι ο Λαπροβίτολα. Αλλά αν δούμε λίγο πιο καθαρά την Μπάρτσα, ο Σατοράνσκι είναι εδώ, ο Μπράουν που λέγαμε πριν, δηλαδή ο Εγκέφαλ ή ο Καμπάσο. Αν θυμηθεί κάποιος τα μάτς, τα ελεύθερα που βγάζει η Μπαρτσελόνα είναι κύματα Spain pick and roll, για να αναφέρουμε και αυτήν εδώ τη φράση, δίνοντας συνέχεια ελεύθερα σουτ. Ο Ολυμπιακός θα έχει ένα δίλημα όσον αφορά την άμυνά του. Είναι μια άμυνα pack the paint, είναι μια άμυνα που θέλει το foul και δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά κοντά στο καλάθι. Αυτό το πράγμα δημιουργεί ανισορροπίες. Τα έφαγε τα τρίποντα σε μια φάση από την Μπαρτσελόνα που δεν τα είχε λιγμένα, δεν ήταν καλά ο Ολυμπιακός, δεν είναι ο Ολυμπιακός των τελευταίων 10 αγώνων, έτσι, που έχει χάσει δύο φορές από την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στα 10 τελευταία μάτς αμυντικά είναι μπετόνα αρμέ. Καλό ήταν και πριν, αλλά τώρα είναι μπετόνα αρμέ. Άρα εδώ πέρα.
Πρώτος είναι. Είναι πρώτος σε όλα. Σε όλους τους αμυντικούς δείκτες.
Στα advanced, τα πόσα τρώει, το ποσοστό που σουτάρει ο αντίπαλος είναι φοβερός. Άρα εδώ πέρα στην. Θέλω να τελειώσω λοιπόν με το εξής. Όσον αφορά τα guard της Μπαρτσελόνα, γιατί δεν είναι δύο μόνο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα μέσα, η Μπαρτσελόνα έχει Λαπροβίτολα, Σατοράνσκι, Γιωκουμπάιτης και Ρούμπιο πλέον. Ο Γόκαπ είναι μια προφανής λύση. Οι υπόλοιποι μπορούν να είναι, πώς να το πω, να μην πεθαίνουν στο πρώτο screen. Εκεί είναι το πάρα πολύ.
Ο Κάναν νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλο θέμα απέναντι ειδικά σε πιο μικρά κορμιά, στο να είναι εκεί και να περάσει τα screen. Το κακό με τα Spain pick and roll είναι ότι συνήθως είναι η αντιμετώπιση τους είναι guard to guard switch. Και όταν αλλάζει, όταν θα πρέπει χρονικά να δώσει τον παίκτη σου στον άλλον, θα πρέπει και ο άλλος να παίξει άμυνα. Και αν δεν είναι αυτός ο Γόκαπ που είναι σε ένα, ξέρουμε ποιος είναι ο Γόκαπ, θα πρέπει από τον Λαρετζάκι ως τον Γκος, όλοι αυτοί θα πρέπει να παίξουν, η άμυνα που θα παίξουν να είναι, είπαμε ότι υπάρχει ένας καλός αμυντικός σε κάθε ομάδα. Δεν γίνεται να έχεις πολλούς καλούς αμυντικούς. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πώς θα πάει το μάτς είναι τα ματσαρίσματα. Δηλαδή ποιος θα παίξει με τον Βέσελη. Mm-hmm. Θα βάλεις τον Φάλα απέναντί του ή θα βάλεις το right και θα περιμένεις να μπει ο Χερνάγκομεθ για να παίξεις, να παίξεις με τον Φάλα. Θα πας, ας πούμε, με το συνηθισμένο σου σχήμα. Είπαμε ότι ο Μπαρτζόκας δεν αλλάζει ποτέ. Okay. Mm-hmm. Αυτό είναι καλό γιατί όλοι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Είναι και κακό γιατί είναι προβλέψιμο. Θέλω να πω ότι τα play-off είναι μια κατάσταση adjustment. Πρέπει να δούμε πώς θα πάει το κάθε match και ξαναλέω ότι έχει σημασία τα παιχνίδια μέσα στα παιχνίδια. Δηλαδή αυτά τα κομμάτια του παιχνιδιού που θα πρέπει να κάνεις out-coach στον αντίπαλο πάγκο και να μπορέσεις να κερδίσεις πλεονέκτημα βλέποντας πράγματα που...
Πάντως, έτσι όπως μιλάς, coach, καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η σειρά που έχει το περισσότερο προπονητικό πορνό.
Ναι. Πιστεύω και το, και το, και το η σειρά του Μονακό με το. Ναι,
θα, θα τη μιλήσουμε με, μετά.
Είναι κοντά οι ομάδες. Ναι. Αλλά εδώ θα έχει ενδιαφέρον γιατί είναι πραγματικά πολύ κοντά τα, τα δύο ρόστερ.
Είναι μια σειρά από ζητήματα.
Θα παίξουν όλοι οι προπονητές δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
Ναι, και, και νομίζω ότι είναι και μια σειρά που έχω την αίσθηση ότι, ότι μπορεί να βγουν εκτός rotation παίχτες. Δηλαδή, τι, τι θέλω να πω. Η, η Μπαρτσελόνα νομίζω ότι παίζει καλύτερα όταν, το, το είπε πριν και ο Δημήτρης, σίγουρα είναι πολύ καλύτερα αμυντικά όταν είναι μαζί ο, ο Σατοράνσκι, ο Κάλινιτς και ο Βέσελη. Όταν παίζουν ο Πάρκερ και ο, και ο, και ο, και ο, και ο Γουίλι, δεν παίζουν πολύ μαζί, αλλά το παίζουν και οι δύο μαζί αμυντικά πίσω είναι, είναι πολύ αδύναμη νομίζω. Δηλαδή. Ναι. Και το, είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ που γύρισε για τους 16-17 πόντους. Έχω την αίσθηση ότι θα τους σημαδέψει τρομακτικά ο Μπατζόκας και θα προσπαθήσει να τους βγάλει και εκτός σειράς όσο αυτό γίνεται.
Πάντως και ο Μπατζόκας έχει ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Το οποίο πιστεύω ότι από το πώς θα το λύσει και πόσο θα το λύσει θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό σειρά. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι σε όλα τα μάτς που η μπάλα καίει και υπάρχει θέμα, ο Πίτερς δεν έχει παίξει καλά. Mm-hmm. Και ο Πίτερς αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Έτσι, αυτό δεν λένε οι αριθμοί. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν ο πρώτος σου σκόρερ δεν σου δίνει αυτή τη σιγουριά που σου έδινε για παράδειγμα ο Βεζέγκοφ πέρυσι, είναι, είναι ένα θέμα και πραγματικά από το πόσο έτοιμος και πόσο δυνατός θα είναι ψυχολογικά ο, ο Πίτερς σε αυτή τη σειρά θα, θα εξαρτηθεί από το πόσο ολυμπιακός θα είναι το μπάσκετ που θα δούμε ή πόσο θα δούμε άλλα πράγματα για να μπορέσει να κερδίσει το παιχνίδι. Αυτό που λέμε ξέρω, στο ΆΚΑ με τον Γκος ξαφνικά να παίζει όλο το βράδυ ένας-ένας. Ναι. Όταν θες να κερδίσεις χρησιμοποιείς όποιο όπλο σκοτώνει.
Το είπες πριν, το υπενήχθηκες και, και στην αρχή βγάζει αυτή την αίσθηση της Μπαρτσελόνα όλη, όλη τη σεζόν, παρότι έχει κάνει καλή χρονιά. Εντάξει, στην ισοβαθμία βγήκε τέταρτη, αλλά έκανε μια σεζόν που ήταν το, 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 το περισσότερο διάστημα στη δεύτερη θέση. Όμως βγάζει ένα πράγμα ότι είναι λίγο εύθραυστη η ομάδα, ίσως επειδή δεν είναι τόσο έμπειρος ο προπονητής. Ίσως δηλαδή αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα από τα δύο μάτς στη, στη Βαρκελόνη, να μην μπορέσει να κάνει το recover το,
έχει,
το ψυχολογικό
roster, το, το roster της έχει συγκεκριμένα, είναι, έχει συγκεκριμένα limitations. Είπαμε ότι έχει 4 γκάρ, δηλαδή εκτός από τον Λαπροβίτορα και ο Γιωκουμπάιτες και ο Ρούμπιο και ο
Σατοράνσκι
και ο Σατοράνσκι σε καμία περίπτωση δεν είναι διψήφιοι σκόρερ, έτσι.
Mm-hmm. Μπορεί είναι
να, να βάλουν αλλά...
Αυτή είναι η ερώτηση. Είναι φοβερό ρόστερ, πολύ βαθύ. Αλλά πες μου, κότς, ποιος είναι ο καλύτερος της παίχτης. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
Αυτό είπα, δεν υπάρχει σημείο αναφοράς. Δεν υπάρχει σημείο αναφοράς. Εγώ mm-hmm. νομίζω ότι η μεγαλύτερη προσωπικότητα με διαφορά είναι ο, ο Βέσελη, ο οποίος έχει ξανακάνει τη διαδρομή. Ξέρει, πραγματικά δηλαδή είναι ένας ψηλός στο, από το πάνω ράφι. Αλλά από εκεί και πέρα στους κοντούς της, εάν ο Λαπροβίτολα δεν είναι στο βράδυ του, αν δεν βρει χώρους να, να κάνει αυτά που κάνει. Μετά μπορεί να είναι όλη τη ομάδα εκεί γύρω στους 8-10 πόντους και να μην υπάρχει σαν να βλέπεις ένα, ένα καρδιογράφημα σε κατάσταση ναι. ύπνου.
Ναι, ναι, ναι. Και, και, και νομίζω στο Βέσελ είναι ένας παράγοντας στη σειρά, είναι σε πόσα μάτς θα μπορέσει να το κάνει, σε όσα μάτς χρειαστεί το να είναι πολύ αποτελεσματικός με αυτό το σουτάκι από τα, από τα 5 μέτρα. Θα το κάνει κάθε βράδυ.
Γιατί θα, θα βρει
πολλά νομίζω τέτοια θα βρει πολλά τέτοια σουτ όταν έχεις μια τέτοια γραμμή ψηλών σαν και αυτή που έχει ο Ολυμπιακός πώς τη διαχειρίζεσαι?
Εξιβάζεις το σίγμα στο αεροπλάνο να πάει στη...
Εντάξει, ναι, οκ okay. okay.
Αποφασίζεις με ποιο θα πας ναι. Νομίζω ότι εντάξει, τα πράγματα είναι, είναι αυτά που είναι. Δηλαδή, υπάρχουν δύο ψηλοί που δεν μπορούν να παίξουν ποτέ μαζί ο, ο Φαλ με τον Μιλουντίνοφ. Δεν ξέρω καν αν μπορεί να δει κάποιος το, το Φαλ να παίζει για μια στιγμή μαζί με τον Ράιτ. Και από εκεί και πέρα είναι το, το θέμα με τους χρόνους συμμετοχής. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει το περιθώριο να παίζουν και οι τρεις. Θα πρέπει να, να πας με, να διαλέξεις ποιοι είναι αυτοί που ταιριάζουν. Και εντάξει, στο δεύτερο δεκάλεπτο προφανώς θα παίξει αυτός που έχει στο μυαλό σου ότι ταιριάζει περισσότερο. Αλλά ο βασικός θα πρέπει να παίξει 20 πλάσ, ας πούμε, για να μπορέσει να είναι φάκτο. Mm-hmm. Mm-hmm.
Και κάπως μας έδειξε, νομίζω, η σεζόν, σου κάνω και λάθος, ότι οι δύο δεινόσαυροι προφανώς δεν παίζουν μαζί, αλλά έχω την αίσθηση ότι καλό δίδυμο είναι και ο Ράιτ με τον Πετρούσεφ. Και όχι ο ένας από τους δύο με τους...
Προφανώς.
Δηλαδή βγαίνει λίγο εκτός, δεν περισσεύουν λεπτά για τον έναν ένα δεινόσαυρο, έτσι όπως πάμε να λύσουμε αυτή την εξίσωση.
Μάλλον δεν νομίζω ότι υπήρχε πίσω να έπαιρνε ο Ολυμπιακός το Ράιτ, εάν δεν χτυπούσε ο Μιλουτίνοφ. Mm-hmm.
Αλλά πόσο του άλλαξε τη σεζόν, πόσο του άλλαξε
την έσωσε τη σεζόν.
Πόσο τον ανανέωσε.
Την άλλαξε, την έσωσε τη σεζόν.
Την έσωσε.
Λοιπόν, νομίζω ότι όπως και να έχουν τα πράγματα, η απόφαση που θα πάρει ο προπονητής θα κριθεί εκ του αποτελέσματος.
Σίγουρα.
Εμείς σε αυτή τη στιγμή.
Κάνουμε καφενείο.
Δεν μπορεί να έχει απάντηση. Και δεν μπορούμε να είμαστε και στις προπονήσεις για να δούμε πόσο καλά είναι ο Μιλουτίνοφ, πόσο τις 100 έχει επιστρέψει, πόσο κερδίζει τους συμπαίκτες του στην προπόνηση. Γιατί αυτή την εποχή γίνονται και κάποιες προπονήσεις. Δηλαδή το εθνικό πρωτάθλημα στην ουσία έχει μπει σε pause και είμαστε σε μια φάση που η Ευρωλίγα μετράει.
Πρόβλεψη.
3-2 Ολυμπιακός, νομίζω. Ή ελπίζω, ας πούμε, κάπως έτσι. Πιστεύω ότι θα γίνουν 5 μάτς.
Εγώ 3-1 Ολυμπιακός. Νομίζω ότι δεν πρέπει να επιστρέψει η σειρά στη Βαρκελόνη για 5ο μάτς.
Και εγώ αυτό νομίζω. Ότι βλέπω πολύ εύκολα ένα σενάριο μπροστά μου με τον Ολυμπιακό να κερδίζει στα 4, όπως το έχει ξανακάνει με την Μπαρτσελόνα, με άλλους φυσικά πρωταγωνιστές και στις
ομάδες.
Με Άγιο Γιώργιο Πρίντεζη και τα λοιπά.
Εγώ έχω δει, παιδιά, ότι θα κερδίσει ο καθένας τα παιχνίδια στο γήπεδο του.
Οκ. Okay.
Και θα τον κερδίσει στο 5ο μάτς ο Ολυμπιακός.
Θα κερδίσει 3 συνεχόμενα, Ναι. Νομίζω ότι δηλαδή, εγώ θα λέω ότι βλέπω ο Ολυμπιακός στα 4, η Μπάρτσα στα 5 σε αυτή τη σειρά. Έτσι. Πιο διπλωματική απάντηση η δική μου.
Τώρα εντάξει. Είπαμε να πρόκειται την πρόβλεψη. Να παντελονάτα.
Τελευταίο. Μονακό Φενέρ. Αν μου έλεγαν εμένα, βγάλε τώρα το ελληνικό ενδιαφέρον. Εκτός. Πλήρωσε League Pass που λένε στο NBA για να δεις μία σειρά. Αυτή θα ήθελα να δω. Το 3-6 μεταξύ της Μονακό και της Φενέρ. Πώς θα έχει φέρει έτσι η ζωή, coach? Και είναι μια σειρά και όταν πρέπει να πούμε, αν πρέπει να πούμε, τη λέξη κατενάτσιο, δεν θα την πούμε για το Σάρας, αλλά θα την πούμε για τον αντίπαλό του.
Κοίταξε, θα συμφωνούσα μαζί σου, εάν...
Εντάξει, προβοκάρω.
Εάν δεν είχα την εντύπωση, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι αυτή τη στιγμή στη Μονακό τα πράγματα έχουν πάει λίγο στραβά σε ό,τι αφορά το κομμάτι το εκτός γηπέδου και για πολλούς παίκτες ίσως αυτά τα παιχνίδια είναι τα τελευταία με τη Φενέρ της Μονακό.
Λες τώρα για όλο αυτό ότι θα μειωθεί το μπάτζετ, ότι έχουν οικονομικά ζητήματα και τέτοια.
Δεν υπάρχει πια υποστήριξη που είχε από τους νυν ιδιοκτήτες της. Και αυτό πιστεύω ότι θα λειτουργήσει υπέρ της Μονακό. Γιατί, ξέρεις, okay. όσο πιο... Κανένας δεν θέλει να πάει να χάσει σε αυτή τη φάση της Ευρωλίγα. Και όποιο και αν είναι το πρόβλημα που έχει, που είναι δηλαδή, το επόμενο μου συμβόλαιο, θα πάρω τα χρήματά μου, δεν ξέρω τι, το βάζει στην άκρη και μπαίνει και παίζει. Και όσο λιγότερο άγχος έχει, όσο λιγότερο τον νοιάζει, γιατί δεν έχει κάτι να περιμένει από αυτήν την ομάδα, τόσο πιο δυνατά θα παίξει, τόσο καλύτερα. Νομίζω ότι η Μονακό θα γίνουν εκπληκτικά μάτς. Πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ωραίο μπάσκετ, πολύ θεματικό μπάσκετ. Και η εντύπωσή μου είναι ότι αυτό που βλέπουμε από το Σάρας τώρα, ότι θα αφήνει την ομάδα του πιο ελεύθερη και παίζουν πιο...
Ζόγκο Μπονίτο, Σάρας.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα σταματήσουμε να το βλέπουμε. Τώρα θα πάμε στον παλιό Σάρας.
Καλό ήταν να σου κράτησε.
Καλό ήταν να σου κράτησε. Έτσι πιστεύω.
Ναι, εντάξει, έχει μπει και σε mood play-off εδώ στη συνέντευξη. Είπε οι μισοί δημοσιογράφοι, είστε μαλάκες. Έχει μπει σε play-off mood.
Εντάξει, νομίζω ότι επειδή το ξέρουμε το Σάρας, θα δούμε... Πολύ λιγότερο μαντάρ, πολύ περισσότερο καλάθι και πολύ περισσότερο post-up και λιγότερο transition σε από εδώ και μπρος.
Πάντως έδωσε μερικές στις μέρες του, που είναι και, δεν είναι και πολύ καιρό, στη Φενέρη, έδωσε μερικές, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, εντυπωσιακές παραστάσεις ενός μπάσκετ πάρα πολύ γρηγόρου. Τρομερά, υπήρχαν βραδιές με βομβαρδισμούς, ας πούμε, έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Κότς, εγώ με τη Φενέρη έχω το ίδιο πρόβλημα. Εμένα μου αρέσει πολύ, την πιστεύω σαν ομάδα. Γενικά πιστεύω πολύ ότι μπορεί να είναι το μαύρο άλογο της διοργάνωσης και να πάει μέχρι τέρμα. Και λόγω βάθους, ρόστερ, κάτι πιστεύω ότι γενικά χρωστάει και η διοργάνωση στο Σάρας, που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω και εδώ ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης. Επίσης, ο ηγέτης. Αυτός που θα πάρει τη μεγάλη απόφαση. Ο Will McKean.
Λοιπόν, θα σου πω κάτι για τη Φενέρ. Έτσι όπως το βλέπω εγώ τώρα, μπορεί να είμαι και λίγο άδικος, ας πούμε, με την έννοια ότι είναι... Τη Φενέρ εγώ δεν θεωρώ μπασκετικό σωματείο. Δεν πιστεύω ότι έχει την... μπορεί να πέρασε από εκεί ο Μπράντοβιτς, μπορεί να κέρδισε τίτλους, μπορεί να... Αλλά είναι μια ομάδα που δεν ξέρω αν καταλαβαίνει αυτό που βλέπει. Έχει τύχει να παρακολουθήσω και αγώνες μέσα στο γήπεδό της. Είναι μια ομάδα που είναι ποδοσφαιρική.
Ναι, δεν φτιάξανε κουλτούρα.
Ναι, δεν έχει μπασκετική κουλτούρα. Και πιστεύω ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα τώρα, η Φενέρη είναι μια ομάδα που μπορεί, ας πούμε, ένα βράδυ με το Χέις να βάλει, ξέρω εγώ, 50 πόντους όσους που έτυχε. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα της πίεσης, αυτό που θα δούμε τελικά είναι το πρόσωπο του Will McKean ή το πρόσωπο του Καλάθη. Ένα από τα δύο θα δούμε. Ή μια αγχωμένη ομάδα που δεν θα μπορεί να πετύχει τη θάλασσα από την παραλία, ή μια ομάδα που θα παίζει στην τύχη και ότι κάτσε. Εγώ αυτή είναι η αίσθησή μου, ότι αυτοί οι δύο παίκτες είναι τελείως αντίθετοι και ή θα συμβεί το ένα ή θα συμβεί το άλλο. Γενικά πιστεύω ότι η Μονακό έχει το πάνω χέρι σε αυτή τη σειρά, όχι μόνο γιατί έχει το πλεονέκτημα έδρας, αλλά και γιατί έχει φτάσει πολύ κοντά δύο φορές και όσο να είναι αυτή η εμπειρία τη βοηθάει να είναι πιο σοφή σε αυτή την τρίτη ευκαιρία που έχει.
Και έχει και τον go-to guy, προφανώς, τον James, σε αντίθεση με τη Φενέρ. Από την άλλη,
έχει και τον Λόιτ και τον Οκόμπο. Έχει παιδιά δίπλα του, τα οποία μπορούν να του πάρουν βάρος από την πλάτη. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τον Διαλό. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι πραγματικά αξιόπιστος και είναι αμαρτία που αυτό το παιδί ήταν στα μέρη μας και τον αφήσαμε να φύγει έτσι όπως τον αφήσαμε να φύγει. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που αν αφαιρέσεις το πρόβλημα που έχει με τον Μοντεγιούνας, που είναι μακράν ο πιο καλός της ψηλός, ας πούμε, ο πιο ποιοτικός ψηλός, αλλά ταυτόχρονα είναι αμυντικά θέμα. Είναι μια ομάδα που μπορεί να έχει τις απαντήσεις για ό,τι πρόβλημα μπορεί να βάλει η Φενέρ.
Όχι τρομερά αξιόπιστο στο σούτ, βέβαια.
Εντάξει, αν υπάρχει ένα βράδυ που αρχίζει και τα βάζει ο Κόμπο με τον James, θα λέμε ότι εντάξει, μια χαρά είναι και το σουτ. Γενικά, εγώ δεν το πιστεύω αυτή την ιστορία με το σουτ.
Okay.
Για μένα έχει σημασία πώς παράγεις το σουτ. Δηλαδή, άμα βάζεις την μπάλα από μέσα έξω, όλες οι ομάδες έχουν 40%. Άμα τα σουτ είναι από τρίπλα και πάνω σε άμυνα, το ποσοστό σου θα πέφτει. Και η Μονακό κάνει πολλά τέτοια σουτ.
Ισχύει.
Ποικιλίες.
Σε αυτό που ο coach, η εικόνα του Εφιάλτη, να το πω έτσι, για τη Φενέρ, το πώς, ας πούμε, μπορεί να καταλήξει στο τέλος ένα μάτς να μην ξέρουμε τι κάνουμε την μπάλα, είναι η τέταρτη περίοδος της δεύτερης φοράς που συναντήθηκαν. Δηλαδή τους είχε 7 λεπτά χωρίς καλάθι η Μονακό. Είχαν βάλει καλάθι μόνο με βολές. Και εκεί ακριβώς, και νομίζω και σε άλλα μάτς έχουμε δει αυτό.
Και στο ΆΚΑ το πάθει Φενέρ αυτό.
Σωστό. Δηλαδή, είναι αυτό το ότι πού πάει μπάλα. Ένας παίχτης που, εντάξει, τον έχουμε λίγο σε αρκετά μεγάλη εκτίμηση εμείς, αν και μας το χάλασε λίγο στο τελικό του παγκοσμίου, ίσως είναι ο Γκούντουριτς. Δηλαδή, ένας παίχτης που και με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, πέρσι, που μόνος του, ας πούμε, πάλευε στο πέμπτο, έβαλε 8 τρίποντα, νομίζω. Είναι ένας παίκτης που έχει και την προσωπικότητα, έχει και τα χιλιόμετρα, ας πούμε, να το κάνει. Είναι και ψηλός, ενώ ότι μπορεί να...
Γενικά εκεί έχει Δημήτρη, συγγνώμη, διακόπτω. Έχει τέσσερα παιδιά, δηλαδή και ο Πιέρ και ο Μπιμπέροβιτς και ο Γκούντουριτς και φυσικά ο Χέις. Είναι τέσσερα παιδιά τα οποία μπορούν ανάμεσα στο 2 και το 4 να κάνουν μεγάλη ζημιά. Εμένα η αίσθησή μου για όλους αυτούς τους παίκτες είναι ότι υπάρχει θέμα με τη σταθερότητά τους. Δηλαδή μπορούν ένα βράδυ να είναι στο 9 και το επόμενο βράδυ να είναι εύκολα στο 3 ή στο 2 και να μην ξέρεις και για ποιο λόγο. Πιστεύω ότι γενικά σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη φάση των αγώνων τα γκάρ, αυτοί που δηλαδή είναι στο 1-2 και είναι πραγματικά αληθινή γκάρ υψηλού επίπεδου, είναι τρομερό πλεονέκτημα και εγώ εκεί θα εστιάσω, εκεί αισθάνομαι ότι έχει το πλεονέκτημα η Μονακό.
Διαλό Χέις νομίζω είναι φοβερό ματσαπ. Είναι ένα,
έχει πλάκα, είναι
ένα head-to-head από τα καλύτερα αυτής της...
Πονάνε τα κόκαλά μας μόνο θα το βλέπουμε.
Ναι.
Θα παίξει πάλι, θα κάνει,
καλά,
θα
κάνει αν, πάλι σαν αντάρτη. Αν βλέπαμε το Μονακό Ολυμπιακός που... Αν βλέπαμε το Μονακό Ολυμπιακός που παραλίγο να το δούμε, νομίζω ότι δεν θα τελείωναν όλοι όσοι ξεκινούσαν αυτή τη σειρά.
Εντάξει, αυτό παραείδαμε και δεν φτάνει τόσο.
Εντάξει, ναι.
Ναι, έτσι. Αυτό λέει και ο Καραμάνης. Πάντως, επειδή το είπες για τη Μονακό, ότι έφτασε κοντά πέρυσι, τρομερό πρώτο ημίχρονο στον ημιτελικό, μετά πέρασε ο Ολυμπιακός από πάνω της, δεν είναι ότι και ακριβώς ότι το έχουν διαχειριστεί και σωστά. Δηλαδή, μετά η πρώτη αντίδραση του μεγάλου Μάικ ήταν να τα βάλει με όλους τους υπόλοιπους και να πει: εγώ δεν φταίω, φταίτε όλοι εσείς. Δηλαδή θέλω να πω,
εντάξει,
δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτές τις σουλές θα τις κάνουν γνώση. Ναι, τα είχε.
Έχει 10 μήνες να το σκεφτεί. Κάτι κάπως πρέπει να το έχει δουλέψει. Το ελπίζω δηλαδή. Για αυτό, για το καλό του.
Ναι. Τι βλέπετε?
Εγώ θα πω Μονακό 3-1. Θα δούμε αν θα βγει.
Καλά, προφανώς. Καραμάνης.
Θα το σπάσω. Θα πω Φενέρ 3-1 εγώ.
Σοβαρά, ε.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον, ναι.
Γιατί πιστεύω, έχει κάνει καλή χρονιά ο Νίκ και τον εμπιστεύομαι λίγο, ειδικά πίσω. Δηλαδή θεωρώ ότι το Διαλό Χέιζ είναι το μερακλείδικο, αλλά το καυτό ματσάπ είναι αν μπορεί κάποιος να ξεκουρδίσει λίγο το Μάικ. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν υπάρχει άλλος να το κάνει πέρα από τον Καλάθι Σταγκάρ. Τώρα αν σε σημεία είναι πάνω του, όλοι θα περάσουν μια βόλτα. Δηλαδή και ο Χέις θα ανέβει μια βάρδια και όλοι θα τον πάρουν. Αλλά νομίζω ότι ο Νίκ είναι αυτός που θα πάρει παραπάνω τη βάρδια.
Το πρόβλημα, το πρόβλημα με την Φενέρ είναι ότι όταν θα κληθεί να παίξει άμυνα στα pick and roll και θα ανέβει τα πεντάρια της ανέβουν ψηλά να παίξουν άμυνα, δεν βλέπω κανέναν από τους ψηλούς να μπορεί να το κάνει αυτό σωστά. Γενικά υπάρχει ένα θέμα με την άμυνα σας και στην μπάλα όλο τον χρόνο το έχει αυτό το θέμα η Φενέρ, και όταν η άλλη ομάδα έχει γκάρ τέτοιου τύπου αυτό το πρόβλημα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι προσωπική η μονομαχία του Καλάθι με τον Τζέιμς. Είναι πιο πολύ ομαδικό το θέμα.
Μένεγε.
Εγώ θα πω Φενέρ μέσα στο Πριγκιπάτο, στο πέμπτο. Πιστεύω θα τραβήξει η σειρά, ακριβώς γιατί θα δέρνονται ανηλαιώς για 4 μάτς και στο πέμπτο όσοι είναι ζωντανοί με τσιρότα, επιδέσμους και νάρθηκες θα κατέβουν να παίξουν και γεια πυρί μυχθήτο που λένε.
Ο κόουτς πήγε με τη λογική, εμείς με το συνέχο νομίζω. Μένεγε.
Σωστός.
Άρα σε εγώ πήγα
να συζητήσουμε μετά το. Να δούμε. Τι ψάρια έχουμε πιάσει.
Και ανόκρανη, Ερυθρό Σταυρό στο τελευταίο μάτς και τα λοιπά. Όλο το έργο. Κότσε, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο, για την ανάλυση. Πάντα απόλαυση να σε ακούμε, να μιλάς. Εμείς εδώ κάνουμε καφενείο, αλλά να φέρνουμε και ένα μπαρίστα. Για να τα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ πέρασα καλά. Θα δούμε
επιστημονικά
στα play-offs τι σκόρ έχουμε πιάσει. Κάποιος πρέπει να κρατήσει ένα σημειώσεις.
πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν πέφτουμε μέσα, λέμε ότι αν είσαι καλός αναλυτής, δεν κάνεις καλές προβλέψεις.
Πολύ ωραία. Άρα είμαστε μέσα, ό,τι και να γίνει.
Άρα είμαστε μέσα σε κάθε περίπτωση. Μάνος Μανουσέλης από την Ντόχα του Κατάρ μας έδωσε όλο το χάρτη των επόμενων 2 εβδομάδων για αυτά τα ακόμα μια χρονιά πολύ συναρπαστικά play-off της Ευρωλίγκας που είναι μπροστά μας. Τον ευχαριστούμε και θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία.
Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Πολύ ωραία μας τα είπε ο coach. Προλάβετε να ακούσετε το επεισόδιο, ξανακούστε το, μάθετε το απ' έξω και είστε έτοιμοι για τις επόμενες 2 εβδομάδες μπασκετικής και παραπάνω δηλαδή, αν πάμε σε 5 μάτς, πανδεσίας που έρχεται στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τρομερές σειρές. Νομίζω ότι 3 στις 4 τουλάχιστον θα είναι πάρα πολύ συναρπαστικές. Αυτοί ήμασταν.
Κοντεύουμε 4 ώρες ηχογράφηση αυτή τη εβδομάδα. Παράπονο δεν έχετε.
Ναι. When the going gets tough, έτσι. The tough get going. Οπότε κάναμε το χρέος μας. Pick and Pop, επεισόδιο 162 ήταν αυτό. Δημήτρης Χαραμάνης, Παναγιώτης Μένεγος, εκπέμπουμε στους μπεταράδες, μπεταράδες.gr, με την υποστήριξη της Bet365, bet365.gr, όλα τα γενικά και τα ειδικά στοιχήματα και για τα play-off που ξεκινάνε. Κάντε like, subscribe, follow, να σας έρχεται το επεισόδιο συστημένο. Play-off είναι αυτά τώρα, δεν ξέρετε τι έκτακτα μπορεί να κάτσουν. Να μας ακολουθείτε σε Facebook και Instagram. Η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία της, οπότε θα έχουμε ακόμα πιο ισχυρή και συχνή παρουσία εκεί πέρα με προβλέψεις, εκτιμήσεις, αναλύσεις ή καμιά φορά ξεσπάσματα χαράς ή απογοήτευσης. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Γεια χαρά.